Dobrý den, vážené dámy a pánové, vážené studentky a studenti. Dohrála nám Natálie Válková ze Základní umělecké školy v Broumově. Měla ten nejtěžší úkol, začít 8. broumovské diskuze. A já mám radost, že sál je plný, že covid nepřestřihl tu pásku broumovských diskuzí, které byly tak krásně rozeběhnuté, rozjeté. Ostatně jako celý svět, který se zastavil a změnil mnoho. Změnil i naše hodnoty možná. A o hodnotách tady budeme mluvit. Já když přemýšlím nebo hraji si se slovem hodnoty, tak si říkám, má nějaký opozit? Dobro má opozit zlo, hodnoty, nehodnoty. To asi není úplně to správné. Ale možná, že v těch diskuzích, které uslyšíte dnes a zítra, se k těmhletěm věcem dobereme. Vidím, že všichni sedíte v respirátorech nebo v rouškách a za to vám chci moc poděkovat. Chci poděkovat také za to, že respektujete opatření, která musí broumovské diskuze a nejen musí, ale i respektují a dodržují. Prostě covid nám mění náš život, náš osobní prostor, vstupuje do našich životů možná víc, než si chceme připustit. A děkuju moc, že dodržujete tahle opatření a budete dodržovat celé broumovské diskuze. Čekají vás úžasné věci, čekají vás zajímaví hosté, ale co je na broumovských diskuzích vždycky úžasné, je to, že jsou osobní. Začínali z očí do očí, sedělo se v malé kavárničce, při stolečku povídalo. Teď se sedí ve větším prostoru, povídá se, ale pořád ten kontakt je důležitý, protože na broumovských diskuzích jsou stejně důležití hosté, kteří sedí na pódiu, jako všichni, kteří sedí v auditoriu. A jsem ráda, že jsme tady společně, že společně budeme vytvářet ten prostor nový, diskuzní a že se do něj zapojíte. No a jsme na půdě Broumova, takže bychom měli dát nejprve slovo panu starostovi Jaroslavu Bitnarovi, aby vás pozdravil a přivítal v tomhle krásném vlídném městě. Děkuju, pane starosto, že mezi nás přicházíte. Můžete si sundat. A tady máte mikrofon.
Vážení přátelé, milí hosté, jsem rád, že vás mohu přivítat u nás v Broumově, v našem městě, o kterém my místní jsme přesvědčeni, že to je nejhezčí město na celém světě. Já doufám, že se vám u nás bude líbit, snažili jsme se proto udělat maximum a ačkoliv naše město Broumov je ze třech světových stran obklopeno hraničními kameny, tak to ještě neznamená, že byste se nacházeli na konci světa, ba naopak. A já doufám, že kromě těchto diskuzí sem někdy zavítáte i s partou přátel, kamarádů, s rodinou, protože budete všem říkat, že Broumov je úžasné místo pro návštěvu, pro život, že se tady prostě dá krásně strávit spousta času. Děkuju.
Pane starosto, děkujeme. Mě by zajímalo jenom taková drobnost. Vy jste obklopeni těmi hranicemi, hraničními kameny.
Ze třech světových stran, ano. A pak už jenom police.
A pak už jenom police. Kdybychom přešli přes ty hranice do Polska, přecházíte hranice, stalo se už běžným, že se vstupuje do Polska prostě jen tak na procházku, na návštěvu k přátelům, anebo držíte pořád ty hranice, které jsme za socialismu tak strážili?
Tak za socialismu jsme strážili velmi poctivě, ale já si myslím, že ta mladší generace už vůbec netuší, o čem je řeč, protože hranice už neexistují a můžete překračovat. My jsme možná trošku, jak bych řekl, i znevýhodnění různými statistikami nebo různými, existují různé projekty, které se jmenují Místo pro život nebo pro podnikání a podobně, které hodnotí polohu měst nebo možnost lidí, jak daleko to mají za nákupem do nějakého centra, ale vždycky berou jenom to Česko a nikdo nevidí, že my to máme 30 kilometrů do 100 tisícového Valbřichu, do Klocka a podobně, takže všichni jenom berou, že to máme 80 kilometrů do Hradce, ale pro mě prostě, já se přiznám, že už jsem v Hradci nebyl, ani nepamatuju, vždycky jenom do toho Klocka nebo do Valbřichu, takže jako hranice nejsou.
Prostě Broumováci jsou Evropané.
Nezbývá nic jiného.
To je skvělé, děkujeme, děkujeme. Já vždycky, když jsem jela z Prahy do Broumova, tak jsem hudrala, že sem není dálnice a že se sem jede dlouho. A tentokrát jsem si říkala, jak je to výborné, že sem není dálnice, protože sem zavítá jenom člověk, který opravdu chce. A překoná ty hory a najednou je v jiném prostoru. A ten prostor má i duchovní rozměr. My jsme v klášteře, i když teď jsme v dřevníku kláštera, ale mnozí z vás v klášteře bydlí, navštěvujete tam různá místa, doufám, že se tam i podíváte na komentovanou prohlídku, protože vás čeká bohatý doprovodný program na broumovských diskuzích, jak už je zvykem. Kromě té prohlídky jsou tu například i komorní diskuze, určitě si ji nenechte ujít, ale i další věci, všechny máte napsané tady v brožurce, určitě jste někteří už prostudovali. Ale když se vrátím k tomu duchovnímu centru, tak my jsme na návštěvě u benediktínů a já bych poprosila, aby na pódium přišel Petr Prokop Šostřonek, arciopat břevnovský a broumovský. A pozdravil vás.
Vítám vás všechny v Broumově, kam přišli benediktíni z Břevnova už ve 13. století, napřed do Police a pak sem na Broumovsko. A vlastně po celá ta staletí Břevnovsko-Broumovští benediktíni vlastně spolupracovali, až bohužel 20. století mnohé překazilo. Ale jsem rád, že ve století 21. se můžeme vracet ne jako staromilci, ale jako ti, kteří oceňují to, co bylo nosné a co můžou předávat i dále společně. V Břevnově i v Broumově.
Pane arciopate, když mluvíte o té tradici, já bych se ráda dotkla jedné věci, na kterou možná, podle mého názoru, navazují broumovské diskuze, a to je opus bonum. Ovšem, kolik z nás tady ví, co to je opus bonum? Jestli byste k tomu mohl něco říci?
Samozřejmě můžete si přečíst o tom v brožurce, ale opus bonum, latinské slovíčko, nebo sousloví, které znamená dobré dílo a navazovalo na dobré dílo Josefa Floriana ve Staré říši. Ti, kteří se ocitli v exilu nedobrovolně v 70. letech, chtěli exulantům dát něco, co by je podrželo daleko od vlasti, když měli přetržené kontakty. A tak vlastně Vladimír Neuwirth a opat Anastas Opasek vytvořili to společenství, které se scházelo nejprve v klášteře v Rohoru, který souvisí s Broumovem. Tam do Rohoru odešli totiž vysídlení němečtí benediktíni po roce 45. A také posléze se scházeli jinde, aby vlastně diskutovali o tom, o čem jsou i broumovské diskuze. Takže nás napadlo, že dobré dílo může pokračovat právě broumovskými diskuzemi. My jsme po smrti Anastáze Opaska v roce 1999 20 let se scházeli a já jsem to nazýval soukromý takový memoriál Anastáze Opaska, připomenutí jeho dobrého díla aspoň jeden den v Břevnově, ale pak, když jsem viděl, jak se vytváří krásná nová tradice v Broumově, tak jsme byli rádi, že loni streamem z Terziánského sálu se předal pomyslný štafetový kolík opus bonum broumovským diskuzím a toto dobré dílo bude pokračovat tady a jsem moc rád.
To nás velmi těší. Děkujeme. Otče arciopate, my budeme mluvit o hodnotách. Kdybych se zeptala na hodnotu, která je pro váš život nějakým způsobem klíčová, co byste jmenoval?
Já si myslím, že já mluvím často o dvou hodnotách, a to je čas, který dostáváme každý zdarma, ale je to nejcennější, co máme. A pak to jsou vztahy. A ty si nemáme nechat narušit něčím, co tam nepatří. Takže pro mě tyhle dvě hodnoty jsou moc důležité.
Děkujeme za jejich připomenutí. A děkujeme za pohostinství. S otcem arciopatem už jsme téměř začali diskuzi, ale my ještě budeme pokračovat v tom úvodu. Já jsem ráda, že Prokop Šostřenek zmínil například stream z Břevnova, protože bromovské diskuze nejsou úplně přestřižené, oni tu kontinuitu drželi svým způsobem, tak jak jsme mohli během covidu to zažít i ostatní různým způsobem, prostě přes streamy, videa a tak dále. Ty si můžete také prohlédnout na webových stránkách, na Facebooku. A to mi připomíná, že vám musím připomenout i to, že i tyto osmé broumovské diskuze budou streamovány na Facebook. Česká televize spolupracuje už tradičně s broumovskými diskuzemi, takže budete natáčeni, doufám, že jste s tím srozuměni. Ale má to tu výhodu, že se k nám mohou připojit i lidé, kteří tu zrovna nemohou být, ale rádi by některé z témat slyšeli, promýšleli a nějakým způsobem se k ním připojovali. No a k tomu začátku patří také to, že jsme v Královéhradeckém kraji a já jsem velmi ráda, že hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček je mezi námi a poprosím vás, jestli byste mohl jít také na pódium a říci nám pár vlídných slov.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem předně moc rád, že se organizátorům v čele s Honzou podařilo osmé bromovské diskuze po delší době, po těch složitých měsících uspořádat, neboť si myslím, že to je velká čest, že něco takového vzniklo a drží se v našem královéhradeckém regionu a myslím, že je i moc fajn, když čas od času máme tu možnost se zastavit a chvíli přemýšlet o důležitých tématech. Dneska se tady budeme bavit o hodnotách. Já myslím, že hodnoty jsou různé. Můžou to být hodnoty právní, morální, osobní, celospolečenský, evropský, filozofický. Určitě mnoho z těchto hodnot každodenně vnímáme a je to i díky tomu, že si jdeme každý po nějaký svý cestě. A ta cesta je tvořená tím, že vlastně nás kultivuje a ty hodnoty nám pomáhá nějakým způsobem uvědomit. Je to určitě o rodině, je to o škole, která nás rozvíjí, ale je to i pak o tom prostředí, které nás obklopuje a kdy zjišťujeme, že máme nějaké slabiny nebo naopak přednosti, kdy si uvědomujeme, že mnoho věcí kolem nás pro nás může být hodnotou, že dokonce nás může nějakým způsobem usměrňovat a ovlivňovat to v našem dalším životě. Já se bohužel obávám, že žijeme v době, která není jednoduchá a je tak trochu jako instantní, že velmi často nemáme vůli, čas, nechceme moc přemýšlet o těch věcech kolem nás. Mnoho věcí chceme, ale neodpustíme si hned na začátku. Hledáme osobnosti nebo lídry, který nám ty hodnoty spolu pomáhají vytvořit. Nevíme si vždycky úplně správně. To všechno není úplně z mého pohledu to nejideálnější, protože například v minutové reportáži v České televizi určitě nezjistíte podstatu problému, který třeba eventuálně bychom měli víc o něm přemýšlet, víc číst a nebo se ním nějakým způsobem zaobírat. A i proto si myslím, že je moc fajn, že to téma hodnot je vlastně předmětem osmých bromovských diskuzí. Protože zastavit se a uvědomit si, že bychom se měli naslouchat, že bychom měli vnímat názor jiných, že bychom měli být schopni diskutovat, že bychom měli tak nějak vnímat to okolo sebe nejenom povrchně, tak to si myslím, že je klíčový. A jestli mohu to nějakým způsobem uzavřít, tak začněme z mého pohledu těma nejdůležitějšíma, nejobyčejnějšíma hodnotama, což jsou určitě pravda, slušnost, odpovědnost, ochota si něco odpracovat a nemít pocit, že všechno je tak jednoduchý, jak to může na první pohled vypadat.
Děkujeme, pane hejtmane, ale já si dovolím otázečku ještě. Hodnoty v politice. Kdybyste měl jmenovat nějakou hodnotu v politice, kterou byste tady nám předložil?
Já jsem 26 let sloužil tomuhle státu a teď 5 let poznávám, co to je veřejný život v roli politika. A já mám dojem, nevím, jestli to je hodnota, ale že člověk by neměl zapomínat na to všechno, co na té cestě vlastně tou svojí zkušeností poznal a zjistil. A možná se vracím k tomu takovému nejobyčejnějšímu, co už to ani ty láhve nevydržely.
Bezpečnost, to je další otázka, na kterou se vás zeptám, nebojte.
Že politici by měli být důvěryhodný. A tam asi patří pravda, slušnost, obyčejnost, normální přemýšlení o těch věcech okolo nás. Ale chcete-li znát hodnotu, kterou si myslím, že ten politik v sobě má mít, tak je to určitě pravda.
Děkuji. Ale vy jste nakousl to, že máte policejní zkušenost dlouhou, pár desítek let to je.
A ta bezpečnost,
26, to už je dobrá zkušenost, hluboká, to je sonda. Já bych řekla, že COVID vnesl do našich životů právě problém, kterým se zabýváme a nemysleli jsme si, že budeme muset tolik, a to je, souvisí s bezpečností. A teď bezpečností osobní, prostor kolem sebe.
Jo, jestli jste nikoho nechtěli už pustit k mikrofonu, tak je to dobrý téma, ta bezpečnost.
Ale já se
pokusím navázat na starostu. Já jsem totiž hlídal hranice v těch 90. letech a oni ty hranice existují. A my jsme to zjistili například u toho covidu. Najednou neplatí věci, na které jsme si zvykli, že ta Evropa je úplně otevřená. Můžou tady být mimořádnosti, které ten život náš i z hlediska bezpečnosti ovlivňují. Vůbec se nebavme jenom o epidemii a o podmínkách toho, kdo může sem přicestovat nebo vycestovat, což bylo něco na jaře z mého pohledu úplně neuvěřitelného, že jsme to prožívali. Ale bavme se i o věce, kdy najednou tady vznikla třeba i hysterie a chyběly potraviny v obchodech. Nebo byla tady nějaký náznak toho, že vlastně jestli jsme schopni být soběstační v některých věcech. Dneska momentálně téma energetika, jsme soběstační, jsme tím pádem bezpeční. Teď se nakousnul na začátku na jaře ty problémy týkající se zemědělské soběstačnosti a takových mohl pokračovat. To znamená, bezpečnost není jenom ta policie, nejsou to ty věci jenom týkající se kriminality a dopravy a podobně. Bezpečnost z mého pohledu je všechno to, co kolem nás, co najednou mění naše pravidla životu. A my si uvědomujeme, že ty pravidla se přizpůsobují a já neříkám, že to je správně a o tom bychom měli takhle přemýšlet a tu bezpečnost vnímat ve všech souvislostech. A ty hranice byly úplně jiný na jaře minulé, tohoto roku. Takže jako pojďme si to uvědomit, já jsem pochopil, že vlastně chceme být v té Evropě a že to je takhle myšleno, že ty hranice nás tomatou nebrzdí, ale budou momenty v našich životech, které to budou určitě ovlivňovat.
Děkujeme. Děkuji. Martin Červíček. Děkujeme moc. Já jsem ty hranice naťukla schválně, protože jsem si říkala, jestli jsou hranice propustné, znamená to, že pandemie už mizí, končí a je to pro nás dobrá zpráva. Zdá se, že do Polska se jezdí tady z Broumova úplně běžně. Máme tu ještě posledního hosta, velmi důležitého hosta, který je důležitý proto, že broumovské diskuze by nebyly, kdyby nebylo Honzy Školníka. To je muž, který umí snít, já, pro mě tedy. On něco sní a ono se to zhmotňuje, možná je kouzelník. Jan Školník. Dovolte, abych mu dala teď krátké slovo, protože zakladatel broumovských diskuzí si to velmi zaslouží.
Děkuji moc krát. Já se budu snažit pronést něco oduševnělého na začátek, aby jsme se nezhodili hned, a protože myšlenky mi bloudí a když mluvím tak, jak mi přicházejí do úst nebo do hlavy, tak většinou mluvím strašně dlouho. Tak jsem si těch pár myšlenek napsal a pokusím se vám je nějak hezky přednést. A tím ten můj výstup velmi zkrátím. A v každém případě mi dovolte, abych vás tady, milí hosté a přátelé, přivítal na 8. broumovských diskuzích. Už tady padlo několikrát, že jejich tématem jsou hodnoty, ale správně hodnoty a společnost. A pro začátek mi dovolte, abych se vrátil k důvodům, proč jsme vlastně tradici bromovských diskuzí zahájili. Diskuze, schopnost spolu hovořit a hledat společná východiska je totiž, aspoň tedy pro mě, základním pilířem demokracie a ta předpokladem svobodnějšího života. Mě hrozně irituje, když se občas mluví o tom, že spolu sousedé neumí se domluvit, že to je těžký, protože si vidí do domácností a pro ně najít schodu je těžké. A tak je vlastně jednodušší, když za ně některé problémy rozhodne někdo jiný. Říká se někdo, kdo má větší nadhled nad ty jejich konkrétní věci. Jenže tímto způsobem se rozhodování a běh světa posouvá stále dále a dále od těch konkrétních lidí a jejich reálných problémů. A podle mého názoru systém, který z nich snímá odpovědnost se domluvit, a vede k někdy až hegemonii vlastně vzdálených elit. Ten svět se vzdálí od těch lidí, oni už nemají vliv na to, jak ho prožívají a jakým způsobem si ho spolu utvářejí. To vytváří v demokratické společnosti pnutí a já myslím, že jsme toho svědkem, které nezřídka vede k protestním revolucím. A to, myslím, nikdo z nás nechce. Proto považuji za důležité, abychom se uměli dohodnout. Abychom přijali těžký úkol, mít povinnost hledat schodu a vytvářet proto systémové prostředí. Spojovat a nikoliv naopak vytvářet dřevnivé skupiny, které si vůbec nenaslouchají a dopředu toho či onoho z diskuze vyčleňují pro to či ono. Máme tuto schopnost rozvíjet jako lidé v komunitách na úrovni regionů, zemí, Evropy nebo světa. Bromovské diskuze si vytkly cíl kultivovat diskuzi na úrovni naší země. My tady nehledáme řešení aktuálních problémů, ale snažíme se je reflektovat optikou proměny kultury a většího chápání sebe sama, tedy rozumění východiskům našeho jednání, které je ovlivňováno tím, co se kolem nás aktuálně děje. Do takové diskuze je potřeba vedle politiků zvát právě hosty s humanitním přesahem, filozofy, sociology, psychologi nebo právníky, nově třeba neurovědce nebo počítačové vědce. Prostě obecně holisticky uvažující řečníky a o to se opravdu snažíme. Letošní téma hodnoty a společnost. Rozumíme tomu, že každý má své hodnoty, vlastně každý svou škálu hodnotových priorit. Pro fungování společnosti se ale zdá nezbytné hledat takovou sadu hodnot, která umožní svobodné naplňování dobrého života každého jednotlivce a zároveň není v rozporu s dobrým fungováním celku. Nezbývá se tedy ptát, jaká sada hodnot a jejich priorit je dobrá. Často se v myšlenkách vracím ke knize Jonathana Haidta Morálka lidské mysli, která se snaží naznačit, že přestože máme přirozeně různé preference klíčových morálních otázek, je dobré si naslouchat a snažit se chápat motivy a dopady preferencí ostatních, protože to je cesta k větší soudržnosti a tedy spokojnějšímu životu společnosti, který, aspoň podle mého chápání, je cestou ke spokojnějšímu životu každého z nás. Protože je přece iluze, že by si každý mohl vytvořit svůj vlastní, na ostatních zcela nezávislý svět. Společnost by si pak měla klást otázku, zda maximalizace svobody a nezávislosti, a tedy rozmanitosti individualit, tak jak ji vyhodnotili ekologové jako prospěšnou pro udržitelnost přírody, může zároveň vést k většímu vzájemnému pochopení a jaké jsou parametry úspěchu takového uspořádání. Budu doufat, že při přemítání nad těmito otázkami naleteznete na letošních bromovských diskuzích mnoho zajímavé inspirace. Tolik potřebné i pro nás tady v Broumově, protože jsme rozpravu nad lidstvím, prožívaným v současném světě, v periferně položeném místě promítly do diskuzí o programové složce odvážné broumovské kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028. Děkuji, že jste našli cestu do Broumova na Broumovsko do tohoto sálu. Vážení přátelé, přeji vám klidné a inspirativní dny.
Děkujeme. Děkujeme moc. Jan Školní, muž, který, jehož myšlenka se zhmotnila, tady sedíme všichni v sále, který tu ještě nedávno nebyl. Já si pamatuju, kdy to byl takový rozpadlý dřevník. O tom všem si doufám budeme povídat. Honzo, Opus Bonum, dobré dílo. My jsme tady nakousli s otcem arciopatem. Jsou broumovské diskuze tvým dobrým dílem?
No, to určitě musí posoudit jiní. A ne já. My se o to samozřejmě snažíme. A nejsem to jenom já, ale celý tým. Dnes ne pod mým, ale pod vedením Hany Valentové, která broumovské diskuze vlastně organizuje, a já bych jí a všem ostatním chtěl moc poděkovat, že tady můžeme sedět tak, jak tady teď sedíme. A když připomínáš Opus Bonum, to, co já jsem si přečetl od Opus Bonum, tak oni se vyznačovali tím, ty setkávání, které organizoval Anastas Opasek, že zvali na pódium nejrůznější hosty z různých názorových spekter, a byli za to často kritizováni. Proč zvete toho či onoho? A my vlastně v tom nejlepším slova smyslu se přesně na tohle snažíme navazovat, a i přesto a snažit se vlastně tím spektrem pozvaných hostů aspoň co se dá nabourávat ty jednolité, homogenní, názorové dýchánky, které jsou potom podle mého názoru příliš medové.
Děkujeme za náhled do kuchyně broumovských diskuzí. Jan Školní. Čas máme dobrý. Jan Školník poděkoval celému týmu Hany Valentové, všech lidí, kteří se starají o vaše pohodlí, o to, aby hosté byli zajímaví, aby všechno fungovalo. Ale broumovské diskuze by nebyly ještě bez dalších partnerů, kterým také děkujeme. Máte je vypsány v brožurce. Na závěr nebudu je vyjmenovávat, protože to bychom tady byli do oběda. Spíše dám prostor už prvnímu panelu. Doufám, že se na něj těšíte. Co se mně na broumovských diskuzích líbí? Že je to konference, která nikam nespěchá, kterou si můžeme všichni užít. Ti na pódiu i ti v auditoriu. Tak prosím vás, užijte si 8. broumovské diskuze. Krásný den. Poprosím kolegyni Světlanu Vitovskou. Ona už vám představí své hosty. Světlano, je to vaše.
Dobrý den. Já bych chtěla poděkovat za pozvání na broumovské diskuse. Děkuji hostům, kteří přijali pozvání na to, aby si s námi, s vámi, se mnou povídali. A vám děkuju za to, že nás budete poslouchat. A doufám, že se do té naší debaty zapojíte, protože my vám dáme spoustu prostoru, abyste se mohli ptát. Tak a já bych poprosila, aby sem ke mně přišli naši tři hosté. Klára Plecita, socioložka z oddělení hodnotové orientace ve společnosti Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den. Tady prosím uprostřed, budete jako růže v trní mezi dvěma muži. Poprosím Jana Kyselu, ústavního právníka. Dobrý den, pane profesore. A Michala Podzimka, teologa. Já tady ten mobil nemám proto, abych si s někým psala, ale abych věděla, kolik máme času. Abych vás neubírala o ten váš čas. Tak ještě jednou děkuju za to, že jste přišli. Všichni máte svůj mikrofon, tak si ho prosím vemte do ruky, aby jsme si nemuseli předávat štafetu. My jste mohli vždycky do toho vstoupit, když bude potřeba. To téma jsou hodnoty ve společnosti, kudy chodíme, tudy hodnotíme sebe sami, okolí, velké okamžiky. Ty hodnoty určují náš směr. A já bych se dnes chtěla bavit s našimi hosty o tom, který ten směr je správný a jestli společnost potřebuje mít někoho, kdo je nositelem těch hodnot, někoho, ke komu bychom mohli vzhlížet, komu bychom měli naslouchat, jestli je to vůbec potřeba, aby někdo takový ve společnosti byl. Ale úplně na začátek se zeptám na takovou jednoduchou základní otázku. Pane profesore Kyselo, co si pod tím pojmem hodnota představujete vy? Co je to pro vás hodnota? Čím je?
Pro mě je hodnota něčím na způsob dobra, obecného dobra, vysoce postaveného dobra. Někdy se o nich mluví jako o konečných účelech, ve chvíli, kdy je vztahujete k právu, tak mohou být nějakým účelem práva. Tak je to na téhle abstraktní úrovni něco na způsob definice a když byste se ptala na ty konkrétní hodnoty, tak se potom asi nebudu úplně odlišovat od předřečníků, protože ať už je nacházíme v právu a jsou to ty, které souvisí se svobodou, rovností, lidskou důstojností, anebo ak se nacházíme v blízkosti práva, kde pak může jít o něco, co je posunuté směrem k férovosti, slušnosti a tak. Takže tam bych asi úplně originální nebyl, obávám se.
To asi není potřeba být úplně originální. Možná, že je důležité, aby ty základní hodnoty byly alespoň pro jednu společnost co nejbližší, abychom si rozuměli, abychom směřovali ke stejným cílům. Paní Plecitá, jaká je definice pro vás hodnoty a které jsou pro vás ty nejdůležitější?
Tak pro sociologa jsou hodnoty určité standardy, které nějakým způsobem sleduje každý jedinec, jedinec jako člen skupiny a pak celá společnost. A samozřejmě ty hodnoty nejsou univerzální, každý jedinec má nějaké hodnoty, které jsou ovlivněny jeho životním nastavením, jeho zkušeností. Každý má svoji hierarchii hodnot a samozřejmě tím, jak žije ve společnosti, tak ta jeho hierarchie někdy je stabilnější, někdy se může pod tlakem vnějších okolností proměňovat. Myslím, že sociologie je vlastně velmi zaměřená na studium hodnot. Existují jakési obecné hodnotové orientace, ale pak samozřejmě, pokud jdeme hlouběji a hlouběji, tak jsou detailnější hodnotové orientace, například politické, v rámci rodiny, v rámci národní identity. Takže my těch hodnotových dimenzí známe opravdu velmi mnoho.
A pro vás, jako pro Kláru Plecitou, je základní hodnota, nebo kdybyste řekla třeba ty tři nejdůležitější pro vás osobně?
Určitě je to rovnost, svoboda, a zejména svoboda vědeckého bádání.
Děkuju. Pane Podzimku, co je to hodnota pro vás? Vy jste teolog, vy k tomu možná budete mít nějaký ještě vyšší pohled na to. A pro vás osobně, co jsou ty nejdůležitější hodnoty?
Jestli to není, paní Kláro, taková trochu takový stereotyp, takový předsudek, že já bych k tomu měl mít něco víc. Jako
asi je, já je, jsem možná plná předsudků. Normálně
ne,
jako každý člověk.
To je v pořádku, ne, to je v pořádku. My jsme tady jaký proto, abychom je nějak bourali. Totiž, když se řekne teolog nebo farář, kněz, duchovní, tak se okamžitě, jak si v těch, kteří to slyší, probudí takový trochu strach, někdy i odpor pochopitelný, že vlastně najednou přijde nějaký systém hodnot, z těch jeho úst najednou přijde nějaká pravá hodnota, no bude vyslovena něco, co on považuje za pravou hodnotu.
Také vyšší dobro ještě.
Vyšší dobro, přesně tak. A tím vlastně sebere argumenty všem těm ostatním, protože on to přece ví, že sám jako kněz, když jsem byl v duchovní správě, tak mě lidé říkali, ti, co se kolem té církve jak se točí, tak pane faráři, jak to je? Což je vlastně otázka po hodnotách.
A koho jiného než faráře se člověk má ptát?
No, já se obávám, že by se měl ptát především do svého nitra, že tam se rodí ta moralita a všechny ty věci. No, takže já bych možná odpověděl na vaši otázku tím, že odpovím na otázku paní Daniely Brumové, jestli je...
To se mi stává dost často, že odpovídají lidi na úplně jiné otázky,
odpovím,
než kladu.
Odpovím na obě otázky, nejednou snad. Jestli je nějaké opozitum k slovu hodnota, Ono, dneska se hodně hovoří o kompetencích. Říká se, že člověk má dovednost nějakou na základě nějaké znalosti. Tak to je pochopitelné, tam je to jednoduché. Neumím třeba slovíčka, tak se nedomluvím nějakým jazykem. Nemám tu dovednost. Ale pak jsou ještě ty kompetence, hodnoty a postoje. A tam je to asi tak, že nemůžu mít přece postoj, aniž bych neměl nějakou hodnotu. Takže hodnoty vždycky vyjadřují mé postoje. Nebo já nějak stojím ve svém světě sám před sebou, před společností a před vesmírem a nějak se tam hodnotím. Takže pokud někdo říká, že má nějaké hodnoty, tak vlastně mluví o svých postojích. Proto já jsem taky trochu postmoderní, spíš jako filozof než teolog. Jako teolog bych samozřejmě nesměl být ani postmoderní, ale tak nade mnou se tak jako trošku zavírá ta hladina, takže.
A jaké jsou tedy ty vaše hodnoty nejdůležitější?
Ano, přesně tak. Já myslím, že hodnota, která mě tak jako drží dlouhodobě nad vodou, vlastně od doby, když jsem tak jako se stal jak trochu taky dospělým člověkem, je to, co je...
Jaké znamení ty sklenice, že máme být ticho, nebo to vypadá, že to je vždycky nějaké znamení?
Co je v tom slově opus v tom genitivu, jo? Opus operis, to je to, že jako je operativní být, zkrátka činorodý. Já myslím, že pro mě nejvyšší hodnota je taková činorodost. Já jsem v tom takový trochu, řekněme, stoik, protože jak taky učím tu filozofii a ty dějiny, to západní myšlení, tak jsem se právě našel v takovém tom stoickém kinézis, aby pořád takový člověk šel nějak dopředu, aby byl na té cestě, aby hledal, samozřejmě musí taky nacházet konkrétně na místě a v čase, co má v té chvíli dělat. Takže já třeba jsem našel to, že teď v téhle chvíli, v tomhletom prostoru mám teďka být a s vámi mluvit, takže jako to není tak, že bych byl věčným hledačem. Ale jaký je nějaký jakoby celkový smysl, celková nějaká hodnota, to je ještě pořád tak jako skryto a je to hezký žít s tím tajemstvím. Takže to je pro mě ta hodnota. Být činorodý a těšit se na to, co z toho vzejde.
Paní Plecitá, jak důležité jsou ty hodnoty, o kterých jste vymluvila ve vašem životě? A co byste byla třeba ochotná pro ně obětovat, i když vím, že to zní trošku vznešeně, ale přece jenom. Hodnota je něco pro vás důležitého v životě, předpokládám. Tak co člověk je schopen obětovat? Čeho se vzdát?
No to asi každý jednotlivec má různě, že jo? Já nevím, tak se to nedá říct. Já můžu tady mluvit o tom, co třeba plyne z našich výzkumů a samozřejmě jsou třeba, nebo takhle, když se podíváme třeba na Čechy v porovnání s některými obyvateli severských zemí, tak třeba my vidíme, že oni se neradi vzdávají svých tradic, jsou poměrně konzervativní, a také jsou poměrně individualističtí a orientovaní na úspěch. Takže to jsou určitě hodnoty, kterých se neradi vzdávají. Proto možná prostě některé věci v té společnosti organizují, chtějí nebo nechtějí jinak, než lidé v severských zemích, kteří jsou třeba více orientovaní na určitý hedonismus, na úspěch, experimentování, a více se třeba zaměřují na ostatní lidi, kdežto například Češi nebo celá řada obyvatel postkomunistických zemí je orientována na tradici, na sebe a na svůj úspěch. Takže...
Pane Kyselo, přemýšlel jste někdy o tom, co byste byl ochotný obětovat, aby vám ty vaše hodnoty někdo nesebral, aby je někdo neomezoval, abyste mohl je uplatňovat ve svém životě naplno?
Přemýšlel, no, ale nevím. Já žiju teda život vlastně v celku...
Vy jste tak kouzelný.
No, žiju vlastně takový jako život neúplně naplněný riziky, takže si říkáte, co by se mohlo stát, ale ono se to zatím nestalo. Tak takové jako nejpravděpodobnější asi není to, že mi někdo unese děti nebo rodinu a tedy působením na mě bude mě chtít přimět ke změně postoje, ale mohlo by to být tak, že mě někdo bude chtít propustit ze zaměstnání, protože už mu jdu na nervy tím, co dělám, nedělám nebo co říkám. A to jsou takové asi chvíle, které já mám spojené se svojí vlastní představou normalizace, tak to jsou teda asi chvíle, které potom člověka vedou k přemýšlení, co mu za co stojí. A já popravdě řečeno To mám zjednodušené tím, že mám dvě zaměstnání, hodně teda i z tohohle důvodu, abych se mohl vyhnout tomu tlaku.
Kdo je připraven, není překvapen.
No, ale jsou teda momenty, kdy si říkám, jestli v obou těch zaměstnáních jim už nejdu do té míry na nervy. Nevím, no. Tak zatím mě snášejí, tudíž tohle úplně řešit nemusím, ale je to samozřejmě nepříjemný pocit. Zase spojený s tou normalizací, protože ona ta normalizace funguje hodně na principech autocenzury. Že? Vy si jako říkáte, co by si tak mohli říkat ti vaši nadřízení, respektive to okolí, a vy se jim přizpůsobujete v naději, že oni na vás nešlápnou. A oni by na vás možná nešlápli, i když byste se jim nepřizpůsobovali. Jenomže to vy nevíte, protože ta normalizační atmosféra je odporná. A já mám pocit, že my si normalizaci můžeme nést v sobě, tenhle ten fenomén, který teda nemusí končit rokem 89, a můžeme si ji nést do prostředí velkých korporací a můžeme si ji nést do prostředí úřadů a škol. Zkrátka neseme si ji v sobě, kdekoliv se obáváme možná nadmíru té sankce, která třeba nepřijde. Takže já si z toho pro sebe odnáším jako závěr, že je asi radno to zkusit, tedy zkusit žít v souladu se sebou, být nějak jako autentický a nepředjímat tu sankci. Protože je možné, že se nikdy nedostaví a já v obavě z té sankce, která by se nikdy nedostavila, prožiju vlastně život u zdi, nebo jako ve stínu, abych se někomu neznelíbil a přitom se mu třeba v té míře lhostejný, že mi umožní dělat si, co chci.
Pane Podzimku, co nebo kdo utvářel nebo měl vliv největší na to, jak jste si vy ty vaše hodnoty srovnával v životě?
No, právě tady pan profesor to říkal, to je ta autenticita. Autentičtí lidé, kteří žili v různých povolání, různých situacích. Já jsem taky ještě začal tu dobu, to je jakoby normalizace v těch 70. 80. let, takže jsem třeba se pohyboval v prostředí různých duchovních řeholníků, třeba tajně vysvěcených, nebo kteří třeba ještě byli v 68. vysvěcení a pak museli do ilegality. Dokonce i tady v Bromově konkrétně, to je možná pro některé novinkami i mé přátelé, tady jsme mařili dozor státu nad církvemi, tím, že jsme se scházeli u sester Dominikáne, které tady pekly hostie pro mše. A tajně jsme tady konspirovali nějaké přednášky. Takže lidé autentičtí, kteří věděli, že to je nějaké jejich místo ve světě, životní poslání, to, co dělají, a dělali to, a takhle vlastně ukazovali ty své hodnoty. Dělali to proto, protože věděli, že to je to, co z nich dělá ty osobnosti, to, co je vlastně to, co ten život po nich chce, když to řeknu takhle jaksi vznešeně. Můžeme říct pak třeba křesťansky, co jakoby Bůh chce, to už je jedno. Prostě zkrátka našli to svoje místo ve světě, nacházeli to svoje místo ve světě a tím je oslovili. Já jsem si říkal, že někteří pak se mě ptali, proč jsi to zvolil, jo, tak jako nešťastný jako poslání. Já jsem říkal, no protože jsem v dětství viděl, v mládí jsem, když jsem formulovala ta moje osobnost, jsem viděl ty lidi, že to opravdu byla pro ně cesta. A já jsem si řekl, co kdyby to byla cesta i pro mě, jdu do toho. Jo, takže. A ta autenticita. Rozumím si, myslím, že to je ta autenticita.
Paní Plicita, vy jistě zkoumáte to, jaké hodnoty jsou pro Čechy nejdůležitější. Tak co jste vyzkoumali? Co je pro nás to zásadní?
Tak takhle se to vůbec říct nedá. Že? Jak už jsem zmínila, tak prostě těch hodnotových orientací je strašně moc. Strašně moc hodnotových dimenzí existuje, takže já tady těžko vyjmenuji nějaký jednolitý žebříček, co je pro Čechy důležité. Jak už jsem zmínila, prostě na jednu stranu jsou velmi konzervativní a na druhou stranu poměrně individualističtější než třeba, že, jak už jsem zmínila, ty skandinávci a taky poměrně cílevědomí. Ale ten cíl, který oni sledují, je často motivován právě jejich individuálními hodnotami a nemají zrovna moc chuť ohlížet se na druhé. Ale mění se to, určitě se to mění. Já myslím, že v čase, pokud máme nějaké časové řady, vidíme, že se samozřejmě přibližují těm zemím v západní Evropě více a více.
Pane Kyselo, umíte si představit, nebo zažil jste někdy situaci, kdy i ty hodnoty jdou stranou?
No, představit si to jistě umím. Nakolik jsem to zažil? To je totiž otázka. No, my když mluvíme o hodnotách, tak je máme spojené, řekl bych, s jednoznačně pozitivní konotací. Hodnota je něco jako pěkného, ušlechtilého a velmi často nemusíme ani přemýšlet o tom, jaká je, protože to slovo, jako by bylo s velkým H. Já jsem to kdysi zažil, nebo kdysi, ona to vlastně není úplně kdysi, ale tímhle způsobem hodně uvažovala bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová a byly tím dost naplněny i její promluvy, jenomže když právě neřeknete, co si pod tou hodnotou představíte, tak jde o to, jestli to tak úplně funguje. Protože já mám pocit, že hodnoty můžou být velmi různorodé v závislosti na tom, v jakém systému jste. Nacismus měl nesporně hodnoty, komunismus měl nesporně hodnoty, jenomže z našeho hlediska to jsou hodnoty, které nejsou moc pěkné, jsou to možná ty nehodnoty. Jo? Když pracujete s pojmem solidarity nebo nějakého kolektivního uvědomění, tak jak v tom nacistickém, tak v tom komunistickém myšlení je exkluzivní. Prostě vylučujete velkou spoustu lidí, buď protože to jsou kulaci a třídní nepřátelé, nebo protože to jsou Židé, nebo lidé podobného druhu, kteří vlastně tak úplně lidmi nejsou. Takže já myslím, že my bychom si měli uvědomit i to, že hodnota může být taková nebo onaká, a že jenom odkazem na tu hodnotu se nedá úplně ospravedlnit jakékoliv jednání. Protože vy můžete být jako ten pověstný Rudolf Hess, který se potom stal před obrazem Merleho hrdiny v knize Smrt je mým řemeslem, což je vlastně ten, který dostal za úkol vypořádat se s technickým problémem, jak co možná nejrychleji zabít co možná nejvíce Židů. A on se s tím problémy vypořádává velmi poctivě, až se nakonec stane teda velitelem koncentračního tábora v Osvětimi a po válce je v Polsku pověšen. A když tu knihu čtete, která je založena na těch záznamech ze soudních procesů a na základě těch záznamů je vlastně zkonstruovan příběh toho románového hrdiny, tak to jsou vlastně hodnoty svého druhu. Jo? To je technické myšlení. Já jsem postavený před problém, ti Židé nejsou vlastně Židé, ale jsou to dehumanizované jednotky a já ten problém vyřeším velmi efektivně a velmi úspěšně. Jsou to hodnoty? Nejsou to hodnoty? Jaké to jsou vlastně hodnoty? To je, myslím, jako první dimenze. A druhá dimenze, že jde hodně o to, jak intenzivně prožíváme, respektive co si pod tím představit. Hodnota individualismu je podle mě pozitivní, jenomže když ji stupňujete, tak můžete dojít k sobectví, k bezohlednosti. Naopak ta hodnota ohleduplnosti, na které jsou podle mě hodně postaveny ty skandinávské kultury, hodně je to nábožensky podbarvené, tak zase to může znamenat, že jako myslíme na sebe, ale stejně tak to může vytvořit úplně dusivou atmosféru, která toho jednotlivce zašlapává. Když budeme číst romány zobrazující viktoriánskou Anglii, tak to velmi často nejsou šťastné příběhy z hlediska toho, co ta společnost nebo její morálka těm individuálním osudům dopřává za možnost rozvíjet. Takže mně se zdá, že bychom neměli ulpívat na té představě, že když se řekne hodnota, šťastně se usmíváme, protože se pod ní může v různých kontextech skrývat lecos a ne vždycky to musí být ku prospěchu šťastného nebo plného života toho konkrétního jednotlivce.
Pane Podzimku, když se budeme držet těch hodnot pozitivních, tak umíte si vy představit situaci, kdy všechny hodnoty jdou stranou?
No, jak jsem říkal na začátku, nemůžu jít stranou, protože vždycky mám nějaký postoj k tomu životu a zatím se skrývá nějaká ta teorie, nějaká ta hodnota. Já myslím, že tady bychom se klidně mohli poučit právě z těch starověkých spekulací. Nechci tady házet nějaká velká jména, nějakých Platonů, Aristotelů, ale dřív se tomu říkalo cnost, jaksi ve smyslu virtuozita, že dokážu zacházet s tím životem tak, že mě to někam posouvá. A taková stará aristotelská zásada, že cnost je vždycky uprostřed nějakých extrémů. Takže vlastně ta hodnota je vždycky někde uprostřed nějakých extrémů. Nikdy to není tak, že by něco bylo hodnotné samo o sobě, snad kromě dobra. Ovšem, ale to je tak obecné, že jo, zase se musíme ptát, a co je tedy to dobro. Takže pokud je nějaký ideál, dobro, tak to můžeme říct, že to je hodnota. A to ostatní je relativní, proto jsem tak jako postmoderní, protože je to vždycky závislé na té relaci, na tom vztahu. Jo, určitě by Hess udělal díru do světa jako inženýr v době, kdyby třeba řešil nějaký technický problém, dneska třeba environmentální, jak prostě třeba zachránit planetu před třeba oteplováním. Jo? Ale takže určitě jaksi v tomhletom slova smyslu byl skutečně, nechci říct slovo genius, ale byl skutečně jako velmi dobrý. No, ale v tom kontextu, v těch relacích, v kterých to vlastně uskutečňoval, tuhletu nespornou jaksi hodnotu, To považujeme jako za třeba zvrhlé, pochopitelně.
No zrůdné bych řekla.
Za zrůdné, nelidské, protože ten kontext byl prostě špatný. Jo, takže myslím, že vždycky záleží na tom kontextu.
Dnes máme dobu, kdy stát omezuje naše svobody. Když byste měl proti sobě postavit hodnotu lidského života a svobody, která je pro vás ta zásadnější?
Svoboda ale k čemu? Jo? Jako svoboda sama o sobě.
Tak svoboda k čemu je pro vás zásadnější než hodnota lidského života? Dokážete to takhle, když byste to měl, protože spousta lidí dnes říká, neberte mi moje svobody, na druhé straně říkáme, ale vy tím, že tady nedodržujete pravidla, ohrožujete lidské životy ostatních, nebo nechcete se očkovat, rozumíte mi, na co se ptám?
Ano, ano, nechcete se očkovat. V pondělí jsme se tak jaksi akademicky pohádali se studenty, když jsme měli přednášku z filozofie a etiky a zrovna jsme měli téma svědomí a já jsem jim tak jak asi půl hodiny vysvětloval, že skutečně to individuální, to subjektivní dobro a zlo se rodí v tom mém vědomí a jaké vlastně, co za to prohlásím, tak to je vlastně pro mě to subjektivní dobro. A tam někde vlastně potom hodnotí, že to morální a nemorální. Samozřejmě nemusí s tím společnost souhlasit a tak dále, nemusí to být ve společenském konsenzu. A načež vystartovala jedna studentka, říkala, no výborně, a teď vlastně jste mě odpověděl na to, proč já vlastně si můžu v sobě obhájit to, že se nenechám vakcinovat. A tak vlastně najednou se jako ta třída rozdělala na, řekněme, malý tábor těch odpíračů a větší tábor těch, kteří tady už asi očkovaní jsou, předpokládám a tak. A dostali jsme se velice rychle k tomu vlastně jádru toho problému. Libertariánsky chápaná svoboda, znamená jaksi individuální svoboda, která se stane tou nejvyšší hodnotou, najednou narazí na to, že je tu nějaký společenský konsenzus potřeby zdraví, potřeby udržení integrity společnosti, která zkrátka potřebuje nějak fungovat a nemůže být pořád nějak neustále v nějakých lockdownech. A teď vlastně najednou se úplně odevřel ten problém. Může být pro mě, když se položila ta studentka a ten jí kroužek, a já jsem to nějak už potom nehrotil, ale bylo vidět, že oni nad tím začali přemýšlet. Můžu já tu svoji svobodu k svému chápání individua nadřadit těm všem vztahům s tím světem?
A může nebo ne?
No subjektivně samozřejmě může, ale to ještě neznamená, že ta společnost to bude akceptovat.
Vy jste říkal, že je tady nějaký konsenzus na tom, že nechceme žít v lockdownech. Na tom se asi shodnou úplně všichni, ti, kteří obhajují očkování, i ti, kteří ho nechtějí. Ale jak najít ten konsenzus, jak k tomu doputovat nějak společnou cestou? Protože asi ten cíl je stejný, ale ta cesta je úplně jiná. Tak kudy na to?
No ten konsenzus se dá vyjednat jedině ve vzájemné debatě, to samozřejmě jiným způsobem nejde. My tady máme, že v podstatě se tu objevily dva vyhraněné názory, možná mě někdo opraví, možná je to jinak, ale na jednu stranu máme tady poměrně vyhraněné názory biologů, zejména teda z oboru věd o člověku, kteří trošku přistupují k člověku jako k živočišnému modelu bez vlastní vůle, bez zkušeností, bez nějakého prožitku. A na druhou stranu celou řadu jim oponujících právníků, kteří naopak poukazují na to, že člověk je bytostí nadanou právě nějakými rovnými právy, minimálně formálními a nějakou svobodou a samozřejmě teď, kde je ta míra, do jaké míry mu můžeme tu rovnost upřít a do jaké míry mu můžeme omezit svobodu. To prostě tenhle problém se dá vyřešit jenom vzájemnou debatou. Já samozřejmě vím a z té sociologie to vnímáme velmi dobře, že vždycky se utvoří ve společnosti nějaký tlak a proti němu je vždycky protitlak. A jenom prostě ty vzájemné tlaky nějakým způsobem dojdou k tomu, kde ta hodnota bude nastavená. A zase si musíme uvědomit, že ty hodnoty se nastavují v podstatě každý den s tím, jak získáme nové zkušenosti, jak přicházejí nové poznatky. Takže prostě ty hodnotové hierarchie nikdy nebudou neměné.
Pane profesore, co vám běželo hlavou teď? Protože vy jste vypadal tak zamyšleně a něco se vám odehrává.
To já často klemu tělem, ale v tomhle...
Chcete mi říct, že jste na nic nemyslel?
No, myslel jsem na to, že samozřejmě ve chvíli, kdy je to téma postavené tak, že se bavíme o hodnotách, tak je vcelku přirozené, že se o nich bavíme. Ale nemělo by to znamenat, že na ně teda zredukováváme lidský život, protože on se teda podle mě jako neodehrává jenom podle nějakých hodnotových os. A teprve ve chvíli, kdy těm hodnotám přidáváte zájmy a potřeby a mohli byste teda pokračovat v tom škálování, tak pak teprve teda vytváří se nějaký plastičtější obrázek lidských preferencí a orientace ve světě a tak dále a tak podobně. Takže jde o to, jestli jako ve chvíli, kdy to převedeme jenom na ten hodnotový výběr, třeba jako holý život anebo nějaká svoboda, tak jestli tím postihneme to, proč třeba významná část těch lidí odmítá to očkování, nebo proč významné části těch lidí ta regulace obecně vadí. Asi platí, že můžete se pokoušet stanovit jakoukoliv regulaci a vynucovat ji, ale to jenom za předpokladu, že těch oponentů, těch disidentů je málo. Pak na ně můžete efektivně zakleknout. Ve chvíli, kdy jich jsou dvě pětiny, no tak se vám to teda nutně podařit nemůže. Takže ve chvíli, kdy chcete teda nastavit nějakou regulaci, kterou budete schopni vynucovat, tak musíte mít mohutné represivní aparáty, ale současně můžete teda efektivně vynucovat jenom tehdy, kdy těch disidentů je zlomek.
Dobře, ale paní Plecitá říkala, že je potřeba, aby ty dvě skupiny spolu mluvily, diskutovaly, debatovaly, ale co když ta jedna skupina nechce?
No, to
takže
je...
pak přichází ta represe?
No to jako je obecně problém ve světě, ve kterém žijeme, protože když se uvádí různé parametry, kvůli kterým se dá mluvit o krizi demokracie, tak jedním z těch parametrů je teda krize schopnosti naslouchat názory oponentů, ale to může být z obou stran. Jo, můžete mít pocit, že ti druzí jsou hloupí a proč je máte poslouchat, a oni zase můžou mít pocit, že jste elitářka z Prahy a proč vás mají poslouchat. Takže to může být.
No to doufám,
vzájemné.
Že si nemyslíte tady, že ne?
No já nemyslím, že oni jsou ti hloupí.
Že jste elitáři z Prahy.
No, takže tam si, nebo se tam dosekte kohokoliv jiného chce. Takže tam já myslím, že to vzájemné, že to nenaslouchání může být vzájemné, pak to může být dáno tím, že používáte jako axiomatických odkazů, které pro tu druhou stranu přestaly být axiomy. Jinými slovy, vy se odvoláte na autoritu vědy a oni se vám vysmějí, protože řeknou, že ve skutečnosti všude jde o peníze, všichni jsou nějak
tak
placení.
Tak oni můžou argumentovat jinou autoritou vědy.
A nebo je možné, že si najdou svého vědce, protože tak jako různí právníci zastávají různé názory, tak i různí vědci zastávají různé názory a tím pádem těžko teda tu autoritu vědy považovat za něco, na čem to zaštítíte. Takže jde o to nenaslouchání, pak jde teda o to, co je ten ultimátní argument a pak se mi zdá, že je další problém, že totiž ta společnost nemá stejné komunikační kanály. Jo? Že ve chvíli, kdy teda komunikace určitého typu šíříte jenom tisk, tak prostě buď čtete noviny nebo nečtete noviny. Pak nastoupí rozhlas, pak nastoupí televize, ale dneska je to v takové míře rozmělněné, že i když byste chtěla provádět nějakou jako vysvětlovací a přesvědčovací vládní politiku, tak je hrozně obtížné vymyslet ten mix prostředků, pomocí něhož dosáhnete ke všem. Já se skoro myslím, že ke všem jako dosáhnout nemůžete. Takže v tomhle směru je to těžké i za předpokladu, že by se ta diskuze vést chtěla a já si nejsem jistý, jestli ona se úplně vést chce.
Tak, ale to vypadá, jako kdyby z toho nebyla cesta ven.
No, to si myslím, že ze spousty věcí asi nebude cesta ven, respektive nebude to jednoduchá
vidím,
cesta ven,
Podzimku,
nebo pohodlná cesta. No, ale může být leckdo optimističtější.
Pane Podzimku?
No, já myslím, že ten diskurs nebo ta diskuze teprve tehdy vůbec začne, nebo lidé se do ní budou chtít zapojit, když se začne diskutovat o těch cílech. Vlastně proč teda? Co je tím cílem toho našeho jednání, ať už tedy individua nebo společnosti, občanské společnosti nebo celkově celého prostě světa? Že teprve potom se začne rozvíjet smysluplná diskuze o hodnotách, když se začne hovořit o cílech. Tak co je teda vlastně tím cílem člověka teď? Dobře, udělali jsme si nějakou definici lidských práv, že se všichni rodíme svobodní ve svých právech a ve své důstojnosti, ve svých hodnotách, tak dáme tohleto jako cíl prostě zkrátka musíme si určit nějaký cíl. A jestli se to dáme jako cíl, no tak přece důstojnost a rovnost práv vyžaduje to, že třeba bychom měli být všichni zdraví. No tak jaká je teďka nejlepší cesta k tomu zdraví? No tak vakcinace není žádná spása, není to lék, že je to prostě vyvolání nějaké imunitní reakce, takže jako není to úplně dobro, ale je to z těch všech zel, od umírání na nějaké jipce, udušením, a zkrátka až pod vakcinaci je to to nejmenší zlo. Takže pojďme se bavit o tom, jestli třeba tohleto je ta cesta, jestli tohleto prohlásíme za tu hodnotu vedoucí k tomuto cíli. Jako myslím, že lidé začnou dělat ten diskurs a začnou se na něčem dohadovat ve chvíli, kdy se nějak shodnou na tom cíli. Já myslím, že tady konkrétně v této době, v této situaci by se mělo teda začít diskutovat o tom, tak co je teda tím cílem.
A vy máte pocit, že lidi nemají stejný cíl, že se nechtějí vrátit do normálního světa, že nechtějí zpátky mít tu svoji volnost, chodit kamkoliv, nenosit roušku, moc jít do hospody bez toho, aniž by museli prokazovat, že jsou neinfekční. Tak přece ten cíl si myslím, že ta společnost má stejný. Z mého pohledu, když se bavím s těmi různými lidmi z různých skupin, tak ten cíl stejný je, ale ta cesta k němu je úplně odlišná.
No tak zatím vidím mnoho jakoby bublin, odpíračů a těch, kteří to chtějí, které vlastně se nějak by nepronikají, protože právě spolu nejsou schopni hovořit o tom společném cíli.
A nejsou schopni nebo nechtějí? Nebo...
To je
a kdo je, tím, kdo má teda tu společnost spojit? Tak dobře, tak se spojíme na stejný, máme stejný cíl. Tak kdo bude tím moderátorem těch dvou skupin, kdy chceme, aby se dali dohromady, aby spolu mluvili, aby si naslouchali, aby se opravdu vydali na tu cestu k tomu společnému cíli? Pane Kyselo.
No ten cíl je přece ale stejný, ale odlišně situovaný z hlediska časové osy. Protože pro ně je ten cíl tady a teď. Už teď nebudeme nosit roušku, už teď se nebudeme prokazovat.
Myslíte pro ně, pro ty, kteří
řekněme, pro ty odpírače, takové ty jako hodně důsledné. Zatímco zase smím-li si vypůjčit vás, tak pro vás je vlastně posunutý do budoucnosti, protože máte za to, že ještě nejsme v situaci, která nám umožňuje říci si, máme hotovo. Takže v tom cíli se shodnete, ale neshodnete se v tom, kdy a proč.
A kdy se teda, jak se teda můžeme srovnat v tom čase?
No to já nevím. Asi se to teda musí jako pořád zkoušet vysvětlovat, ale nakolik budete úspěšná nebo nakolik budeme úspěšní, to já nevím. Mně se nezdá, že 2/5 populace jsou zavilí odpírači. Jo? Je to vlastně podobně, jako když se mluví o politických apaticích, lidé, kteří nechodí k různým typům voleb a tak dále, tak takových těch chronických apatiků bývá třeba 1/5, se říká, ale taky to čísla můžou být jako měnlivá v čase. No to znamená, že pokud by to byla, řekněme, podobná mentalita, politický apatik, nezajímá mě stát, je to erár, cizí svět a tihle, nezajímá mě ten váš svět, ta vaše společnost, těch farmaceutických firm a vůbec všech těchto těch elitářských hodnot, no tak tam pořád máte teda půlku z těch 2/5, kterou byste mohla mít šanci přesvědčit, oslovit, ale jde o to, kdo je bude oslovovat.
A kdo má být nositelem toho spojování těch základních hodnot, na kterých se spojíme. Je potřeba, aby v té společnosti někdo takový byl? Paní Plecitá, potřebují lidi někoho
takových takového? Lidí bude vždycky více. Já samozřejmě jako vidím, že někteří lidé volají po tom, že to prostě má jít zhora, ale to samozřejmě takhle principiálně nejde, protože jak už to bývá, tak většinou prostě ta vládnoucí elita není vždy dobře informována o tom, jakým způsobem žijí, přemýšlejí a jak se rozhodují ti lidé dole. Ale ta debata je tady pro mě jako velice zajímavá, protože samozřejmě, že jo, tak třeba tady ti lidé, kteří momentálně ještě nejsou navakcinováni, jsou jako označeni, onálepkováni, dehonestováni, ale my samozřejmě o nich jako víme jenom určité fragmenty a já samozřejmě musím upozornit na to, že ano, máme tady nějaký cíl, všichni už chceme se vrátit do normálu. Problém je, že každá z těch skupin, která k tomu problému nějakým způsobem přistupuje, vidí ty zisky a ztráty v tom procesu úplně někde jinde. My třeba tady žijeme celou dobu v jakési představě, že to uzavření společnosti bylo jednoznačně pozitivní. Já o tom mám trošičku pochybnosti, dívám se prostě na různé křivky, různé vývoje dat, tak jak jsou shromažďovány, a mám o tom určité pochybnosti. Samozřejmě pro politiky je velmi příjemné zdůrazňovat svoje úspěchy, případně koho zachránili. Sem tam probleskují teda bohužel ty nepříjemné titulky o tom, jak vlastně malé děti v kojeneckém a batolecím věku jsou na těch jednotkách intenzivní péče a na kyslíku poté, co vlastně se v rámci těch uzávěr rouškování netrénovala jejich imunita. Bohužel, že to k tomu dojde, měli zejména lékaři a biologové tušit, protože už o 2 měsíce dříve se stejná věc dělala v Austrálii a na Novém Zélandě. Je to tolerovatelná ztráta pro naší společnost? Je to akceptovatelné? Prostě zkrátka žádné opatření není černobílé. Vždycky je tam někdo, kdo pravděpodobně to považuje pro sebe za pozitivní, a pak je tam někdo, kdo pravděpodobně nese nějakou škodu.
Jak velké riziko je, když se od těch základních hodnot na chvíli odvrátíme v rámci nějakého vyššího dobra nebo v rámci nějakého, aby společnost na tom byla lépe, jaké je riziko, že se k ním už pak nevrátíme, pane Podzimku?
My jsme si v tom novověku nastavili tyhle ty věci tak jako hodně utilitaristicky. Že jako dobré je to, co jaksi nám nějak pomáhá, co nám prospěšné, někde se jako zatím skrývá takový ten v tom dobrém slova smyslu hedonismus, takový to jaksi maximalizovat slast a minimalizovat strast. Takže jako když se na to díváme z této perspektivy, tak každý, na tom se asi shodneme, nebo jsme se teďka vlastně víceméně shodli, že každý prostě to má nastavené trochu jinak, takže jako tam asi bychom nenašli jako nějakou maximální nějakou hodnotu. No ale abych se vám odpověděl na tu vaši otázku, no, vyšší dobro. No, samozřejmě, že máme nějakou představu, která se rovná vždycky víře, protože je to nějaký náš cíl, v který doufáme, že vždycká víra je spojená s tou nadějí, takže asi jako když chceme směřovat k těm jako nějakým vyšším cílům, tak asi musíme opravdu jako něčemu věřit. Musíme si říct, že skutečně má něco hodnotu samo o sobě. Jo, že i když třeba teďka z toho nic nemám, nebo třeba to budu muset tu slast nějak jako oddálit do budoucnosti, nemůžu teďka zrovna třeba prosazovat úplně všechny svoje práva, musím se omezit, uskromně teďka třeba s tím covidem a tak, ale to může být cokoliv jiného. Takže přece mi to stojí za to, protože se zatím skrývá nějaké obecné dobro, něco krásného, něco ušlechtilého, že ten vždycky ty filozofie, takový ty klasický tomu říkali, ty transcendentálie, to, co vlastně nás jakoby přesahuje, ta krása, dobro, jednota, taková takový celková jednota, ta harmonie a tak. No, takže pokud tohleto prohlásíme za nějaké ty opravdu svoje naděje a věříme tomu, je to naše víra, k tomu nějak směřujeme, tak pak samozřejmě se nám asi dobře bude moct i třeba aktuálně tady a teď v té nějaké tíživé situaci, ať už je to ekonomická, nebo teďka nějaká ta pandemická, nebo jakákoliv jiná, nějak se třeba uskromnit, nebo nějak si udělat ten žebříček těch konkrétních hodnot, tu hierarchii toho, co teďka je pro mě důležité, ne, lépe. No, takže myslím si, že jako hodně to souvisí také s tím, že jestli člověk je takhle nastavený na tu víru, jestli je opravdu jakoby člověk věřící v tomto smyslu slova.
A já jsem se ptala spíš na to, jestli potom nesvádí někoho ta situace, kdy nám omezí nějaká práva, nějaké svobody, k tomu, aby to tak zůstalo. Že se lidi pak mají touhu vrátit k těm svým základním hodnotám, mají tu sílu. Ptám se na to z toho důvodu, že když teď třeba politici vidí, že je snadné část populace nějakým způsobem zmanipulovat, ovlivnit, jestli to nesvádí k tomu, aby to tak zůstalo na pořád.
No, tak vždycky jako člověk tak jako tíhne, je to možná kus té, že to řeknu ošklivě, lenosti, jako aby něco bylo na pořád, aby zkrátka něco tak jako zůstalo, už se to neměnilo, jo, taková ta taková ta statičnost toho života, touha po té statičnosti, aby to už tak jako pořád bylo, aby už jako člověk nemusel moc hledat, aby nemusel být na té cestě, aby někde zakotvil. No to si myslím, že jako věčný pokušení člověka. No, nevím, jestli tak evolučně dané nějak už i v tom jakoby řádu těch našich ostatních předků evolučních, jestli jako oni jsou taky takhle jako líní, ale u té myslící bytosti to tak zkrátka je, že my rádi jako přilneme k něčemu, jakoby do nějakého přístavu zaplujeme a tam zůstaneme. Takže jako chápu, že to lákání k tomu už jako dál nehledat. Nakonec všechny ideologie a všechny režimy a všechny populismy vlastně na tom jako vždycky získávají body, že? Protože jako nabídnou něco, že takhle to je nejlepší, takhle to bude, takhle, no vraťme se třeba k nějakým hodnotám, že vždycky jako romantizují nějakou tu minulost, že tam to tenkrát bylo, podívejte se, co všechno bylo, jak to bylo krásný a tak. No, takže to pokušení tady je, no, ale myslím, že je tak jako bludný kruh, že pokud jako člověk tohleto pokušení podlehne, no tak potom nejenom, že sám.
Bůh s náma, že jo?
Prosím?
Bůh s náma potom.
No, ale jako sám jako zradí sám sebe. Jo? Sám.
Pane profesore, vy jste napsal, že z hodnotových základů vycházejí právní řády. Je ten náš právní řád na dostatečně pevných hodnotových základech, aby se nestalo to, že se někomu zalíbí to utahování, to mít tu společnost pod kontrolou?
No, já nejdřív teda řeknu to, co jsem si tady poznamenal, když jste se ptala před chviličkou pana Podzimka, ono to s tím teda asi souvisí. Ptala jste se na ty politiky, jestli to pro ně není přílišné lákadlo. Mm-hmm. Ono asi dost záleží na tom, kdo jsou ti politici, protože jste-li, řekl bych, autenticky demokratický politik, tak potom pochopitelně lákadlo, že zavřete společnost a zavřete těm lidem ústa tím, že zarouškujete a necháte doma a přerušíte možnosti komunikovat jinak než skrze Skype a tak dále, tak tohle přece není pro demokratického politika žádná meta, žádná výzva, protože on chce jinou společnost. Jste-li populistický autoritář, tak potom se vám samozřejmě může hodit, když ta společnost vypadá trošku jinak, zmražuje se, nemůže teda vytvářet nějaké přirozené vazby a posilovat tak rezistenci vůči těm autoritářským tendencím. Takže záleží na tom, kdo si myslíme, že naši politici jsou, nebo kdo si myslíme, že jsou politici v tomto světě se vynacházející, a je evidentní, že ten nástup těch populistických autoritářů v posledních letech či dekádách je vcelku zřetelný. A pak jsem k tomu měl ale ještě jednu poznámku, když jste říkala v zájmu toho vyššího dobra. Ono jde zase o to, jestli se to nepřežene. Protože před nástupem nacismu nebo komunismu byl svět založený na představě, že se určité věci prostě nestanou. A i když se určité věci nestanou, protože nikoho nenapadnou, a i když by ho napadli, tak nebude mít partnery k realizaci, a když by měl partnery k realizaci, tak nebudou ti, kteří by poslouchali, tak potom se nemusíte na tahle rizika připravovat. Ale když máte zkušenost se soustrovím Gulag a když máte zkušenost s koncentračními tábory, tak si najednou řeknete, že ono se vlastně leccos může stát a to vaše vyděšení z toho, kam mohlo vést to sledování těch vyšších hodnot, toho vyššího zájmu, že zkrátka vytváříme nový svět a nové lidstvo, které bude očištěno od určitého typu parazitů, ať už to jsou Židé, anebo třeba ti kulaci, tak tahle míra vyděšení vás potom vede k tomu, že se vlastně chcete vrátit k tomu normálu, tedy k tomu světu, který byl předtím, ale už nespoleháte na to, že se ty věci nestanou a pokoušíte se je vyfutrovat. A mimo jiné se je pokoušíte vyfutrovat tím, že se mění struktura právních řádů, protože najednou do těch právních řádů vkládáte nějaké hodnotové jádro, které tam dřív nebylo, a hlásíte se třeba k lidské důstojnosti, což je základní ustanovení německého základního zákona, právě na základě té zkušenosti z toho, co se dělo v letech 33 až 45 o lidské důstojnosti, dočteme se i v naší listině. Ale nejde jenom o to, jestli do těch právních řádů vložíte takováhle slova, ale jde i o to, jestli vytvoříte efektivní mechanismy, aby ty hodnoty byly chráněny. A těmi efektivními mechanismy zpravidla jsou ústavní soudy, respektive obecně soudnictví. Takže pak jde o to, kdo jsou členové ústavních soudů, protože když bychom se dívali do Venezuely, tak tam v jednu chvíli, kdy už to vypadalo, že se opozice v té míře politicky zmobilizovala, že zvítězila v parlamentních volbách, tak to byli právě soudci, kteří tomu represivnímu režimu pomohli ten parlament vlastně úplně odstavit na vedlejší kolej. Takže jde o to, koho si vybíráte, nemůžete na ně 100% spoléhat, že 100% spoléhat nemůžete na nikoho, musíte rozdělovat odpovědnost a musíte popravdě řečeno k těm zárukám formálním právním, k těm institucionálním zárukám přidávat to občanské vzdělávání, což je další poselství Německa po roce 45, protože jestli Německo v něčem selhalo při vzniku Výmarské republiky, tak to bylo to, že to byla republika bez republikánů a demokracie bez demokratů. A vy nemůžete udržet sebekrásnější hodnotově založené uspořádání, když nemá podporu obyvatelstva. A proto se v Německu už desítky let pěstuje to občanské vzdělávání, ve kterém se systematicky vysvětluje nejenom to, kolik má spolkový sněm poslanců, což se navíc v čase mění, ale hlavně se teda vysvětluje, proč je důležité mít spolkový sněm, proč je důležité volit do toho spolkového sněmu, proč je vůbec důležité se nějak angažovat nebo zajímat o ty veřejné záležitosti, protože oni nijak budou probíhat, i když my budeme pasivní, jenom se nám to třeba nebude líbit. Takže není pro vás záchranou to, jak si napíšete listinu, ani není pro vás záchranou to, koho jmenujete k soudcům, ani není záchranou jenom to vzdělávání, ale všechno to dohromady musí fungovat komplementárně.
Protože lidi musí vědět, že když volí prezidenta, tak tím pádem volí toho, kdo potom jmenuje ústavní soudce, kteří rozhodují o tom, jestli to všechno funguje správně. Je to tak?
Například, a tak jde o to, že když volíte prezidenta, tak byste ho neměli volit jenom proto, že očekáváte, že se pobavíte, což se mi zdá, že byla motivace ne úplně bezvýznamného počtu voličů, že tenhle ten jako je nudný, s tímhle bude legrace, protože ona ta legrace může mít jako velmi často, za prvé teda tragikomické prvky, a za druhé může mít systémový přesah. A to je trošku ošemetné, když vlastně jako rozšiřujete možnosti téhle té decizní, to jako rozhodovací politické participace mezi lidi, no nechci říct si nezralé, že to zase zní elitářsky, ale řekněme jako nedohlížející všechny konsekvence. To je mimo jiné úsilí elektronické přímé demokracie, protože on je rozdíl, jestli někomu jako lajknete, že byl na výletě a pořídil z toho pěkné fotky, anebo jestli stejným způsobem lajknete, že nechcete jadernou energii a měli byste zavřít Temelín. Ten klik je úplně teda stejně dlouhý, trvá zlomek vteřiny, ale ty důsledky jsou teda dost odlišné. A mně se zdá, že dokud tohle to nejsme schopni nějak jako zpracovávat, tak potom to zjednodušování a rozšiřování forem té jako hodně široké politické participace může zkrátka přinášet náklady, které pak odstupem času zjišťujeme, že vlastně nechceme nést. No.
Paní Plecitá, jakou roli hrají hodnoty ve společnosti? Jsou to spíš rozdělující prvky anebo spojující?
Tak v prvé řadě bych řekla, že jsou spojující, ale přesně už jsme to tady naťukli mnohokrát. Jo, to, co pro někoho je kladná hodnota, pro někoho je hodnota záporná. To jsme to my třeba v rámci jako té politické sociologie jsme v 90. letech velmi rádi analyzovali umístění politických stran mezi těmi dimenzemi pravice, levice, autoritářství, liberalismus a teď jsme jako byli velmi zaujati tím, jak skutečně existuje velká skupina voličů, kteří pořád chtějí jakoby ten obrovský stát a podrobení se té autoritě a zároveň teda se nám tady rodí ta velká skupina voličů, kteří naopak chtějí velmi malý stát a velmi velkou svobodu. Prostě pro někoho byla hodnota na té části politického spektra, pro někoho byla ta hodnota na té staré, stávající, odcházející části politického spektra, takže, jak říkám, to těžko říct, co jako je jedna jediná nebo jedna, no, prostě neexistuje jeden konkrétní žebříček hodnot.
Jde propojit hodnoty s tím úplně normálním obyčejným životem? Jde to tak, aby to velké, k čemu směřujeme, se nám promítalo každý den do toho života? Nebo je to spíš jenom ten cíl, ke kterému směřujeme?
Ne, tak to slovo už tady zaznělo, myslím, od každého z nás, to je slovo zkušenost. Prostě v tom běhu těch dějů máme určitou zkušenost a zjistili jsme, že třeba tudy cesta nevede, jako třeba tady výborný příklad uvedl pan profesor s těmi demokratickými silami v těch 30. letech, které se jako myslili, to se už jako nevrátí, jako to, a nejednou tady prostě byl Hitler a nejednou se to vlastně celý ukázalo, že to nebezpečí tam bylo skryté a velké, tak Myslím si, že ty zásadní ideály, právě to dobro a tyhle ty transcendentály, jak jsem o nich mluvil, to jejich konkrétní uskutečnění, třeba tady teďka v nějaké druhé, pak třetí dekádě 21. století, vždycky už bude propojené s tím, nebo ta diskuze o tom, jaké by měly být ty mantinely, ty hranice a jaké by měly být ty hierarchie těch hodnot, propojené s tím, jaká je ta zkušenost té minulosti. Tak jestli, že něco ještě nevíme, co nás čeká v budoucnosti, ale to zásadní už jako víme nějakým způsobem, už jsme si tu demokracii tady nějak osahli za těch posledních, řekněme, 100 let, přibližně, prakticky v těch jako fungující politický systém, jak říkal že Churchill, jako ze všech jakoby špatně fungující systém, asi je to ten nejlépe fungující. Takže je to pro nás teďka nějaká jaksi hodnota, nebo k tomu slovu dáme velkou váhu, ale je to pořád nějaký cíl, ke kterému směřujeme na základě nějakých nebo který zase nějak jakoby posouváme na základě těch zkušeností z minulosti. Tak teďka třeba víme, že zase jako výborný příklad, který byl pan profesor třeba s tou volbou toho prezidenta, že třeba opravdu někdo jako to podcenil, tak zase teďka třeba se bude další možnost to někam posunout a tak třeba zase ti lidé, kteří volili prezidenta jen tak z legrace, aby se pobavili, už teďka třeba budou tu další volbu brát zodpovědně. Takže jako ta zkušenost nás pořád někam posouvá. Jo, ta zkušenost nás někam pořád posouvá v tom, jak potom třeba volíme ty hodnoty. Ale i v rámci individuálního života to tak funguje. Že? Když jsme prostě mladí, tak jsme takový střelci. Že? Prostě zkrátka něco nás napadne, nějaká hodnota, střelíme ji. No, uskutečníme v těch postojích. A pak už máme životní zkušenosti, tak jako více vážíme, více se snažíme už jako zapojit do toho ty svoje zkušenosti, které mnohdy byly bolestivé a řekneme si tak, dobře, teďka třeba musím udělat nějaký odstup od toho svého jednání, musím třeba si dát víc času, nebo třeba tohle to nechám ještě otevřené, tady k tomu nebudu říkat ani ano, ani ne, ale prostě počkám zase na nějakou další zkušenost. Jo? Takže myslím, že takhle se nějak formuje ten svět těch našich hodnot. Jo? Ta zkušenost je jako dost klíčová.
Pane profesore, jak moc se změnily vaše hodnoty, když si vzpomenete na svoji dobu pubertální, co bylo pro vás to zásadní a nejdůležitější, a dnes? Zůstalo tam něco, ten základ stejný, anebo se to úplně proměnilo?
No, já jsem si zase udělal poznámky k vašim předchozím otázkám.
Řekněte své poznámky nejdřív a já vám pak tu otázku zopakuju.
Akorát si nejsem jistý, jestli je tentokrát dokážu propojit s tou pubertou. No.
Nemusíte to propojovat, já to pak propojím tím, že se vás zeptám úplně znova.
Tak ptala jste se na ty hodnoty spojující a rozdělující. A řeč byla tady o těch transcendentálích a to v zásadě je poznámka, kterou jsem si udělal už, když na začátku mluvil pan Školník. Protože jde o to, že když my považujeme za hodnotu naslouchání, tak je to hodnota diskurzivní. My si prostě povídáme a někam dojdeme, možná dojdeme ke kompromisu. Leda, že by se nám podařilo tu druhou stranu přesvědčit o naší pravdě, což ale taky znamená, že jsme připraveni nechat se přesvědčit o její pravdě. Jenomže když my tu hodnotu chápeme tak, jako se k ní tady hodně vztahujeme, jako tu substantivní anebo transcendentální, tak pokud já příliš věřím v tu hodnotu rovnosti, svobody, důstojnosti a tak dále, no tak jsem já ochoten vstoupit do nějakého diskurzu, který je současně spojen s předpokladem, že třeba couvnu, jako hodně couvnu ke kompromisu. Takže o jakých hodnotách vlastně mluvíme? Čím víc jsem o něčem přesvědčen, tedy planu nějakými hodnotami, tak tím větší újmu může tahle ta moje hodnotová víra působit újmu v té společnosti. Což souvisí s tím spojováním a rozdělováním. Když jste zkrátka jakobín, nebo když jste bolševik, nebo když jste kovaný nacista, no tak prostě žádné jako diskursivní hodnoty nepěstujete, prostě protože ty ostatní jako zválcujete různými formami, někdy za použití děl, jindy za použití třeba válce. Ve chvíli, když žijeme ve společnostech, které jsou stále více rozděleny, což jsou teda ty společnosti evropské, zejména ty, na kterých je ta popiska multikulturalismus, no tak v jaké míře je hodnoty spojují? Mně se zdá, že je spíš teda rozdělují. Že ve chvíli, kdy máte výrazně segmentované kulturní menšiny, které mají jinak nastavený vztah mezi mužem a ženou, no tak co to znamená pro tu společnost? Jaké ty hodnoty budete vynucovat, ty většinové nebo ty menšinové? Protože když vynucujete jedny nebo druhé, tak ti druzí mají pocit, že teda strádají, že trpí. Takže ono je to jako ošemetné v tom směru, že my nežijeme ve světě homogenních společností, který je přednastavený tak, že když řeknu hodnota H, tak se všichni začnou vlídně usmívat. My jsme tady o tom mluvili ve vztahu k té vakcinaci, ale ono to má celou řadu jiných podob, třeba ve vztahu k těm kulturním identitám. No, a pak jste se ptala na tu pubertu.
To mě zajímá, ale u všech, tak já se zeptám všech, nebojte se, nebude to jenom na vás. A jde mi o hodnoty.
No jistě, já jsem taky žádnou jinou pubertu než hodnotovou neměl.
No, ale... a to je právě to. Já jsem totiž o tom přemýšlela a vlastně jsem přišla na to, že v té době jsem asi o hodnotách moc nepřemýšlela.
No já se obávám, že jsem přemýšlel právě...
Proto jste možná ústavní právník a já ne. Tak,
nevím, jestli to je ten klíč, ale mám pocit, že asi platí to, o čem mluvil před chvíličkou pan Podzimek, že zkrátka ten mladý třeba jako rychle vystřelí, zatímco ten starší už třeba vůbec vystřelit nezvládne, takže mám pocit, že když jsem byl...
Mluvíme o hodnotách pořád.
To zajisté. Že mám tedy pocit, že jsem asi jako inklinoval spíš k tomu černobílému vidění. Jo? Že si teda vybavuju některé své jako seminární práce nebo něco na ten způsob, že tak jako dneska mluvím o jakobínech pohrdlivě, tak si myslím, že tehdy bych mohl být vnímán jako jakobín. Jo? Že prostě je to takhle, což je bílé, a není-li to tak, tak je to nutně černé. Jo, témata těch prací si nepamatuju, ale to nastavení bylo takovéhle. Takže asi jsem se teda posunul v nějakém smyslu tou životní zkušeností nebo opotřebovaností, nebo nevím čím, asi k větší smířlivosti, k naklonění kompromisu. Asi když bychom teda mluvili o těch diskurzivních a těch substantivních, tak asi je to spíš to naslouchání než přesvědčení, že mám pravdu, protože já si myslím velmi zřídka kdy, že mám pravdu.
Opravdu?
Opravdu si to... Nemůžu říct, že bych si to nemyslel nikdy.
Necháte se přesvědčit?
Ale no, spíš jako do té míry pochybuju o sobě a o všem, co si myslím a dělám, že se vlastně jako můžu nechat dost snadno vytočit, možná i přesvědčit.
Paní Plecetá, jak to bylo s vašimi hodnotami, když jste by byla pubertální dívka a dnes? Posunula jste se zásadně nějak?
Tak já o sobě mluvím hrozně nerada, ale když jsme to tady nakousli, tak já taky určitě jsem jako nějak o hodnotách příliš nepřemýšlela. Myslím si, že my jsme se chtěli akorát v mezích zákona pobavit a dokončit školu, prostě odmaturovat a pak, a pak se vydat do života, ale...
A kdo byl ten zásadní, nebo co bylo to zásadní, co vás sformovalo k těm dnešním hodnotám? Byly to jenom ty zkušenosti nebo lidi kolem vás?
Tak určitě to byly zkušenosti a určitě to byl fakt, že já jsem maturovala těsně vlastně po listopadu, nebo v tom roce po listopadu, že jo, 1989, že jo, a najednou se prostě velmi změnily školy, velmi se změnilo zaměření studia například na právnické fakultě,
možná
nebo vznikla nová fakulta sociálních věd a nepochybně studovat tyto obory bylo velmi dobrodružné a velmi obohacující. Takže samozřejmě jaksi nějaká nuda a nějaká jaksi bezvýchodnost těch 4 let předtím, než přišla svoboda a pak najednou ty nové možnosti nepochybně sformovaly moje hodnoty a nějakou prostě svoji životní orientaci. Ale já bych ráda tady navázala na pana profesora. Přesně, on tady zmínil velmi jako zásadní věc. Ty západní společnosti, v nichž existuje pluralita identit, pluralita zájmu, to je, myslím, velmi zásadní. Já si myslím, že v sociálních vědách teď je to přesně popisováno jako vlastně přechod od politiky zájmu, které byly zejména socioekonomické a kde ty politické strany sdružovaly lidi bez ohledu na jejich sociální identitu, ale s nějakým konkrétním zájmem ohledně spravování státu a zejména teda, jak bude vypadat ekonomika, k tomu, že dneska se přišlo k politice identit. A pro spoustu skupin je důležitější, jestli je to prostě muž, žena, jakého je věku, jestli patří do sexuální minority, jestli je zdravý nebo zdravotně handicapovaný. A bohužel, co se ukazuje jako velmi důležitá sociální identita, zda je ve společnosti přijímán nebo odmítán na základě svého názoru. Jo, my to vidíme třeba na západě, hnutí žlutých vest nebo hnutí okolo Brexitu. Vlastně dříve, když nebyly nová média a ti lidé nemohli například na médiích zveřejňovat svoje názory na určitý palčivý problém, tak v podstatě ta diskriminace na základě jejich názoru byla poměrně nevýrazná. Mohlo se to projevit třeba v případě, že šel pracovat do státních služeb nebo pokud byl členem nějaké politické strany. Dneska bohužel už i třeba agentury nebo zaměstnavatelé přiznávají, že si budoucí uchazeče o zaměstnání lustrují na základě toho, jaké názory projevuje na sociálních sítích. Je to skutečně problém a v našich výzkumech, pokud zkoumáme například zkušenost s diskriminací, řada lidí zmiňuje, cítím se být diskriminován na základě svého politického názoru.
Tak já se budu držet té své otázky, protože já se na to ptám schválně, na tu dobu pubertální, protože jsou tady i studenti a možná někteří přemýšlejí o tom, že ty hodnoty třeba ještě nemají úplně srovnané, tak abychom jim řekli, je to úplně normální, protože v době, kdy je nám 15, 16, 17, možná ty hodnoty nejsou nastaveny úplně pevně, tak pane Podzimku, jak to bylo u vás?
Tak asi by to bylo jako hodně patologické, kdyby člověk už nějak na začátku dospělosti měl už úplně všechno srovnané. Možná by to bylo i nebezpečné v tom, co říkal tady pan profesor, že by vlastně pak jako viděl ten svět skutečně jenom černobíle. Já si vzpomínám, že taky jsem zakotvil v té identitě určité, kterou, jak jsem říkal, mě třeba fascinovala ta římskokatolická církev toho disentu, a i ta jakoby, tradice kolem, nějak jsem ještě třeba moc nepřemýšlel na tom celém jakoby, teologickém backgroundu, ten jsem jakoby, bral, takže asi ti, co ho vymysleli tenkrát v tom starověku, středověku, tak to asi jako, mysleli dobře. Když jsem studoval, tak jsem jako, už pak viděl, že to má jako, velké trhliny, vážné trhliny, jako, že to je třeba nekompatibilní s moderním světem a tak. Takže jako, v tom jsem třeba tak jako vyrost, ale tenkrát jsem byl prostě zkrátka přesvědčen, že už je tady nějaký hodnotově postojový systém natolik propracovaný a natolik dobrý, že se k němu, jak se říká biblicky, celým srdcem, celou duší, celou svou myslí přikloním a že ho budu dál nějak rozvíjet. Takže myslím, že k mládí patří to, že člověk vezme už něco předpřipraveného a k tomu nějak jako přilne. Ale samozřejmě musí dělat to krýnen, že jak dneska říkáme to kritické myšlení. Musí se dát a ona ta zkušenost života ho k tomu donutí. Mě to také donutilo. Vidět, že není to žádná absolutní pravda, ještě se vrátím k tomu slovu pravda za chviličku, že to není úplně jaksi hotové, už jenom právě proto, že svět ještě není hotový, ten děj toho vesmíru ještě není ukončený, takže ani mého života, takže nemůže to být právě statické. Trochu mladí lidé jsou jako ve velkém pokušení, právě když k tomu přilnou, a je to skvělé, když přijdou k nějakému hodnotově postojovému systému, jak si v něm trošku zakotvit z takové té pohodlnosti úplně pevně a už jako dál o něm nepřemýšlet. Naštěstí je tady ta zkušenost života. Ten život je dál a dál. Člověk nezůstane v té pubertě nebo v té adolescenci, ale najednou přijdou výzvy života té jeho rané dospělosti, kdy vlastně mu to začne strašně nabourávat, ta zkušenost, tu jistotu. A tam potom mu nezbyde nic jiného, než buď to teda skončí v nějaké, a to je to horší samozřejmě a špatné, v nějaké té sociální bublině a pořád se kolem sebe dělat silnější a silnější obal toho, že to, k čemu jsem přilnul, k té lásce svého mládí, hodnotově postojové, že to je to jediné pravé a to nesmím opustit, že to je cesta k všem těm různým fundamentalistům, tradicionalistům a tak, třeba teďka v křesťanství a v islámu, že to vidíme, to je jako velký problém, že sice jako na počet těch členů, těch společností, jich je třeba málo, ale zase jako jsou hodně takový právě kovaní a nebezpeční. A nebo teda člověk začne kriticky nazírat tohleto, co přijal, a začne být, a mně se to hrozně líbí, a neříkám, že už takový jsem úplně, ale je to taková moje cesta, tak jakoby pokorný trošku jako k tomu, k těm všem jakoby systémům, nejen jaký kritický, že začne je nějak nabourávat, ale řekne si, no tak je vidět, že čím víc, jak to, že ho říká ten Sokrates, čím víc toho vím, tím víc jakoby toho nevím. Že on třeba říká, že vy jste tady jako ti, kteří říkáte, že víte, ale já mám jednu výhodu oproti vám. Já taky něco vím, ale zároveň vím, že to není úplně všechno. Jako, že to úplně nevím. Jo? Takže já jsem došel k tomu, nebo docházím stále k tomu a teďka kolem té 50 zase ještě jako má další zase nějaký stupeň, že je to pro mě nějaký cíl, ty transcendentálie, že musím diskutovat na té cestě, udělat ten diskurs, ale že to ještě jako není hotové. No, takže
a jste chtěl ještě něco k pravdě říct?
No, jenom, že totiž to pravda, my si to často bereme do pusy, samozřejmě drtivé většině případů v dobrém slova smyslu, ale možná by bylo dobré vydefinovat, co tím myslíme. Jo. Že totiž to pravda, jak ho užíváme tady v tom jakoby západním kontextu už někdy od toho starověku, je vlastně nějakým takovým překladem toho řeckého aletheia, což vlastně znamená jakoby odhalování skrytého, nebo řekněme nějakou takové odhalování, a je to ten proces právě, jo. Je to to opus operis, je to neustále jakoby operování s tím, jak by to tedy ještě mohlo být lepší. Jakoby odhalujeme to dobro. Jo? Takže jako ve chvíli se nám pravda stane nějakým termínem pro nějaký hodnotově postojový systém, pevně ohraničený, tak se z toho stane nějaká strašná ideologie. Takže já bych jako dával pozor na to slovo pravda. Když říkáme, že něco je pravda nebo něco je pravdivé, tak já myslím, že to je spíš slovo pro proces, jako, že něco zkrátka odhalujeme. Jo?
Pane profesore, máte nějakou poznámku?
Nic jsem si nenapsal, ale tak jsem zrovna výjimečně něčím přemýšlel.
Tak se podělte s námi.
Ono se to špatně říká, lépe se to píše, protože tahle ta těžká slova, jo, která se dají používat jako kije, jsou slova, která se velmi často píší s velkým písmenem, když chcete právě zvýraznit tu jejich váhu. Pravda versus pravdy. Jo? Což je mimo jiné teda jako osa, na které je založeno dílo Karla Raimonda Popra Otevřená společnost a její nepřátelé, protože pravda s tím velkým P nám otevírá prostor pro vlastnění pravdy. Což v politice je velmi ošemetné, protože ve chvíli, kdy ta politická moc zaštiťuje se pravdou, tak se už nepotřebuje zaštiťovat zájmy těch voličů, protože ta pravda je tak vysoko, že ty zájmy voličů, zejména když ti voliči jsou nevědomí, že, přihlouplí, nejsou si úplně vědomi právě těch cílů a cest k ním, tak se jich nemusíme ptát, anebo se jich sice ptáme, aby to nevypadalo, že se jich neptáme, ale ve skutečnosti předem řekneme, jak rozhodnou, jak odpověděli. Zatímco ty pravdy s malým P, ty Karl Raimond Popper spojuje s otevřenou společností, jejímž předobrazem jsou Atény, jemu zatímco s tou uzavřenou spojuje spíše Spartu. A to je právě to, o čem teď byla řeč v souvislosti s tím procesem, s tím hledačstvím. A když hledám, tak musím připustit, že nikdy nejsem v cíli, stejně tak musím připustit, že i ti ostatní poctivě hledají a dostáváme se teda na tu půdu diskursu a dostáváme se na tu půdu přesvědčování, dostáváme se taky na půdu svobodných voleb, kde se zkrátka jako vychází z toho, kdo koho jak přesvědčil, která ta dílčí pravda dočasně zvítězila. Takže přestože je to otázka teda svrchovaně filozofická, tak ona může mít teda velmi výrazné politické implikace. A ještě jednu poznámku na závěr, že ono to je současně, ale zejména myslím pro tu mladou generaci, jako ne úplně atraktivní, protože ono to vlastně zavání jako zbahnělostí. Jo? Tak když jsme mladí, tak vidíme ten svět v ostrých barvách a ostrých tónech, a víme, že když nám hrozí klimatická katastrofa, tak je třeba, ak se děje, co se děje, se jako prosekat k dobrému výsledku. Zatímco to, co nám říkají tihle opotřebovaní, kteří vlastně zavinili, jak ten svět vypadá, tak nás vede právě k tomu jako vzdalování se, jo, a kompromisy, a už to teda nevypadá úplně pěkně. Ale problém je v té sféře politické teorie, ale zejména praktické politiky, že chcete-li jako rychle a efektivně dosahovat těch cílů, aniž byste přesvědčovali ty lidi, no tak potom musíte teda používat násilí, protože se jinak k tomu cíli nedobéřete. A navíc musíte být teda vyfutrováni v tom svém svědomí pocitem té neotřesitelné pravdy. A ve chvíli, kdy nemáte ten pocit neotřesitelné pravdy, anebo nechcete používat toho násilí, anebo obojí, tak vám, obávám se, nezbývá nic jiného, než přesvědčovat ty lidi, kteří jsou přesně takoví, jací jsou, a musíte pracovat s jejich hodnotami a s jejich zájmy a s jejich potřebami. A teprve, když je přesvědčíte těmi teda tisícerými prostředky, tak se můžete posunout z místa. Když to neuděláte, no tak se moc neposunete.
Paní Plecitá, jsme krátce po volbách. Volby vyhrála menšina. Je tady spousta lidí, kteří nebudou mít zastoupení v poslanecké sněmovně, nebude nikdo hájit jejich zájmy. Jak velkou frustraci to může ve společnosti vyvolat?
Tak určitě může. Mezi těmi lidmi budou jednak ti, kteří ještě více rezignují. To samozřejmě vidíme, když je někdo diskriminován, nepochopen, nereprezentován, tak někdo ještě více jaksi odejde do jakési ilegality a prostě přestane se zajímat o svůj nebo o veřejný život. A pak tam může být část, která se naopak zradikalizuje a přesně, pokud bude cítit ze strany té většiny, ať už nějaké formální nebo skutečné násilí, tak může reagovat podobně. Z výzkumu víme, že část lidí, kteří se cítí nereprezentováni, nekomfortně, na okraji společnosti, jsou nakonec schopni se zmobilizovat i k nějaké akci nepříliš, jak bych tak řekla. Nekonformní politická akce, nebo dostě, jako jsou to třeba, já nevím, stávky, demonstrace a tak dále, určitě.
Pane Podzimku, na jak velký problém máme zaděláno po těchto volbách, podle vás?
To byste by musela přinést nějakou křišťálovou kouli. Faktem je, že jak se nám teďka tenhle ten svět, nebo jak se mně teďka tenhle ten svět jeví z té mé perspektivy, tak asi opravdu teď byla taková ta vlna toho nadšení, že takým tím heslem bylo to změna, udělejme prostě změnu. A která možná teďka, ale a je to přirozené, asi možná spadne do takové určité skepse nebo zklamání, protože ty problémy, které teďka stojí aktuálně pro ty nejbližší asi léta, to jako vidíme, že vidí to ekonomové, vidí to biologové, prostě zkrátka, asi tady opravdu budeme muset řešit mnoho konkrétních, velice nepříjemných, dneska už vlastně globálních, už to nebude jedno záležitost nějaké části světa, problémů, skutečně ty globální problémy dneska, třeba, že já jsem taky jak učil na té pedagogické fakultě, ty budoucí učitele těch základů společenských věd a občanky, tak se dívám, jak se poslední 10-15 let mění ty rámcové vzdělávací plány, tak pořád přibývají ty důrazy na to, mluvte s nimi o těch globálních problémech. Takže přichází ty globální problémy, už tady jsou, už jak si to řešení, už jak si nám ten svět, ta země už nám dejchá na záda, říká člověči, už jako něco jako se sebou dělej v tom vztahu ke mně. Takže asi teď jako spousta lidí bude v takové jako trochu skepsy a ale to jako neříkám, že to bude konečná. Jo? Nebude to konečná. Určitě, ale myslím, že po takové teďka vlně nějakého takové nadšení, že máme tady, že jdete si třeba ty klimatické konference, že ta první, ta pařížská, že tam bylo takové nadšení, že tak jsme to pojmenovali, tak teďka konečně jako jsme se nějak shodli, že to všichni chceme měnit.
Dobře, ale tady to nadšení má jenom určitá část a je to menšina té společnosti. Tak ta frustrace té většiny může být poměrně dost zásadní pro další vývoj v téhle zemi.
Může, no, ale tak to je, jako kdybychom se třeba ptali těch, kteří šli v tom 33. v tom Německu odválu těch demokratů, jak to teda vlastně dopadne, když teďka mají toho kancléře Hitlera. Nikdo nevěděl, jak to dopadne. Dneska třeba někdo dopadlo strašně, ale tak my nevíme, jak to bude. No.
Pane profesore, nic se neptám, protože jste si dělal poznámky.
Já už jsem si to napsal. Poznámka číslo jedna je teoretičtější, poznámka číslo dvě je praktičtější. Ta teoretičtější poznámka se týká toho, s jakým konceptem reprezentace pracujeme. protože takový jako tradiční funkční koncept bývá asi jako častěji označován jako liberální, ale můžeme tam dosazovat různá adjektiva. A ten je v zásadě založený na představě, že reprezentant může toho reprezentovaného reprezentovat, aniž by mezi nimi byla nějaká sociální shoda, ba dokonce aniž by se nutně ten reprezentovaný musel vyjadřovat k tomu, že toho reprezentanta chce. A na téhle bázi nebylo po staletí nejmenších pochyb, že reprezentací anglického národa, respektive britského národa, je anglický, respektive britský parlament, přestože volební právo do toho parlamentu měl nepatrný zlomek populace. A nikdo nespochybňoval, že ti muži, kteří v tom parlamentu zasedají, skutečně reprezentují ten politický národ, ba co více, jsou tím politickým národem. Jenomže ten svět, mimo jiné z těch důvodů, o kterých mluvila před chviličkou paní doktorka Plecitá, ve vztahu k těm různým kulturním identitám a k té fragmentarizaci společnosti, vede k tomu, že my máme pocit, nejenom, že si ho musíme sami vybrat, takže tenhle ten téměř nevolený anglický parlament by už nemohl fungovat, ale navíc, že by ten poslanec měl vypadat jako podobně jako my. To znamená, už tam přestává fungovat ta sociální distinkce, že ten poslanec původně právě neměl vypadat jako my. Protože my si ho přece vybíráme, protože je nějak výjimečný, no a my všichni výjimeční být nemůžeme, protože jinak by to slovo výjimečnost nemělo žádný obsah. Takže on je právě odlišný svým životním stylem, vzděláním, rozhledem a tak dále. Zatímco my teď uvažujeme jinak, takže nejenom, že si na něj sáhneme, ale my pokud možno chceme, aby vypadal tak plus minus, jako my, když se díváme do zrcadla. V tomhle způsobu uvažování nejdokonalejší reprezentace je, když to jsme my sami, což ovšem není už potom reprezentace. Takže tady se někdy mluví o voličských kmenech, tady se někdy mluví o tom, jestli jako dredy na jedné straně vyvolávají dredy na druhé straně, ale obecně je to v zásadě jako téma, kterému se říká strukturální reprezentace, deskriptivní nebo sociologická. Když máte zkrátka v populaci nějaké procento horníků, mají být ti horníci reprezentováni horníky v adekvátním procentu v parlamentu. Což ale v podmínkách svobodné volby těžko zajistíte. To můžete udělat ve federálním shromáždění před rokem 89, že víte, koho tam umístíte. Tak to je ta teoretičtější poznámka, že se vlastně posouváme v tom, co považujeme za legitimní reprezentaci, což není úplně bez významu. A ta druhá poznámka, když se ptáte, jak špatně to dopadne, to já si myslím, že je otevřené, ale musí si toho být vědoma ta politická reprezentace a zejména ta, která zasedne ve vládě. Já jsem mluvil o tom, o té knize Smrt je mým řemeslem, protože ji tady mají v knihkupectví na náměstí, jak jsem se včera večer díval, tak přidám ještě jednu knihu, kterou tady teď čtu, přesně řečeno včera večer v hotelu, a to je kniha Faride Zakáry, a to je 10 lekcí pro postpandemický svět, a jsem ještě na začátku, jak vám nemůžu říct, jak to dopadne, ale můžu říct to, co jsem si přečetl, a to je upozornění na to, že poptávka není po velkých státech, ale po efektivních státech. Ty státy nemusí být velké, ale musí teda přesně plnit to, co si vytkli a to, co od nich společnost očekává. Státy si totiž zřizujeme pro určité potřeby a ty potřeby se v čase mění. A zatímco v 17. století, když se takhle uvažovalo, nám stačilo zajistit vnitřní pořádek anebo teda bezpečí před vnějším útokem, tak teď bychom byli rádi, kdyby nám ten pocit bezpečí zahrnoval třeba i tu energetickou krizi. A ve chvíli, kdy si ta politická reprezentace, která podle mého soudu byla zvolena primárně, protože to není Babiš, a že je silná poptávka po odstavení Babiše, tak když si ta politická reprezentace řekne, my jsme nebyli zvoleni jako antibabiš, ale my jsme byli zvoleni kvůli nějakému pozitivnímu programu, který podle mého soudu téměř nikdo nečte, a my jsme se rozhodli, že ten pozitivní program budeme realizovat, a my ho budeme realizovat třeba tím, že zmenšíme stát. To znamená, že řekneme, aniž bychom věděli, co ti úředníci dělají, že jich velkou část vykopeme, tak se přesně stane to, o čem mluví Farid Zakaria, že totiž to, co se ve Spojených státech praktikuje od 80. let, znamená, že máme stále hůře placené úředníky se stále nižší společenskou prestiží, což vede k tomu, že do té veřejné služby určitý typ lidí nenastupuje. Ti, kteří tam nastupují, jsou ovšem ti, kteří nejsou tomu státu schopni poskytnout věrohodnou tvář. Takže ve chvíli, kdy řeknu, že pro mě alfou a omegou je ušetřit, což jistě není hodnota bezvýznamná, tak bych neměl zapomenout na to, že vládnu státu, který je tady nejenom pro mé voliče, ale i pro ty ostatní, že ti moji voliči mě možná nevolili kvůli tomu, co mám napsáno, ale kvůli tomu, že jsem někdo jiný než ten, kdo tam byl dosud. A z toho podle mě má vyplynout nějaký důsledek. A když se tohle nezvládne, tak potom teprve bude platit to, že ti, kteří nemají ty své poslance, budou se cítit zrazení, odstrčení a mohou se radikalizovat.
Tak a když to tak vidíte, tak máte pocit, že si ta politická reprezentace zvolená uvědomuje, že si ji voliči sice možná zvolili pro změnu, ale že jejich posláním je něco jiného?
To já samozřejmě nevím,
protože... No tak jaký máte pocit, když to tak sledujete?
Záleží podle mě kus od kusu. Jo, když mám-li být tedy jako konkrétní...
Můžete, klidně.
Jo, pan Hitman se, doufám, neurazí. Já osobně neznám pana poslance Skopečka, ale mám pocit z vystoupení pana poslance Skopečka, že si právě tohle není, tohle si zkrátka vědom není, protože má určitou představu o tom, co se má dělat a ta představa patrně neodpovídá úplně tomu, o čem píše Farid Zakaria, a možná neodpovídá ani tomu, co očekává významná část těch voličů, ale pan poslanec Skopeček má pocit, že k tomu účelu má ten mandát, aby provozoval určitý ty politiky, což je podle mého soudu legitimní, ale prostě spojeno s určitým typem jako otazníku nebo úskalí. Mám-li dosadit z téže politické strany zase jako jinou personu, tak to je třeba pan předseda Senátu Miloš Vystrčil a u něho já mám teda pocit, nakolik jsem schopen teda jako říci, že nějaký pocit mám, že právě tohohle si vědom spíše je, než není.
Dobře, ale pan Vystrčil nebyl v těchto volbách, takže řekněte mi nějaký kus, který prošel těmito volbami a jestli vědom toho, čeho si je třeba vědom podle vás pan Vystrčil. Našel byste tam nějaký takový kus?
No, připadá mi, že teda dost dobře kvalifikovaný v tomhle ohledu je pan předseda Fiala díky teda svému vzdělání zejména. Nakolik se to projeví v té praktické politice, to já samozřejmě nevím, ale to základní nastavení, kterým já jsem začínal, tedy k tomu pojetí reprezentace a za koho, za všeho jsem a jaké to má důsledky, tak toho on si nesporně musí být vědom.
Musí? Nebo je?
No, nemůže si nebýt vědom.
Tak já bych to asi uzavřela, tuto část, slovy, že držme si palce a Bůh s námi. A teď přichází vaše chvíle. Dámy a pánové, jsou vaši. Můžete se ptát, na co chcete. Už k vám běží mikrofon. Vydržte vteřinku, já nevím, tohle nějak budeme muset asi nějakýma vtipama. Už je to v pohodě. Tak, povídejte.
Všichni se odkazujete na zkušenosti, že vás vlastně strašně ovlivňují ty hodnoty vaše. Tak když má taková spousta lidí špatné zkušenosti, nevypovídá to něco o tom, jakože tenhle systém úplně nefunguje?
Tak paní Plecitá, začněte prosím vy, protože pan Kysela teď asi přemýšlí.
No, já s váma souhlasím. Já samozřejmě mám taky pochybnosti o fungování lecčeho v tomto systému. Tady bych si ještě třeba dovolila navázat na to, co říkal teďka pan profesor. Já třeba vidím v případě těch politických stran jako problém, se kterým taky my se tady vypořádáváme trošku od extrému do extrému. Že? Protože původní třeba levicové strany byly založeny na tom, že měly masové členství a reprezentovaly své členy, pak tam byly vlastně nějaké pravicové strany, které byly strany často odborných kádrů s menším členstvím. U nás to bylo samozřejmě během komunismu přerušeno a pak ty strany nějakým způsobem se obnovily, nicméně úplně na ty svoje jaksi původní parametry nenavázaly. A zažili jsme 90. léta, kdy se málo komu líbilo, že politické strany jsou často ovlivňovány biznisovými zájmy, že jsou sponzorovány zvenčí, že mají často fiktivní a nedůvěryhodné sponzory nebo naopak velké sponzory zcela zjevné, takže jsme se polekali toho, že vlastně slouží biznisu a přišlo se vlastně na ten systém kartelových stran, kde ty strany z velké části jsou placeny z příspěvků na základě svého volebního výsledku. Bohužel
to taky není úplně ideální stav, protože to je odřízlo jak od voličů, tak od členské základny. A my bohužel často u těch vrcholných politiků vidíme, že oni skutečně netuší, co si jak jejich straníci, tak zejména jejich voliči skutečně přejí. Takže oni tam často vytvářejí politiku, která je opravdu odtržená od společnosti. Takže nevím, zase vracíme se k tomu, že asi se tady budou muset časem vyjednat úplně jiná nastavení různých záležitostí a právě jako zamyslet se nad tím, co jsou ty námi preferované hodnoty.
Pane Podzimku, špatné zkušenosti, samé špatné zkušenosti.
Já právě protože už asi nějaké mám a tím se nechci povyšovat na to vaši generaci, vůbec ne, naopak jste by byli sympatičtí, tak mám trošku výhradu proti tomu silnému slovu, že ten systém nefunguje. On jako takový funguje, ale má, řekněme, teď poměrně vážné ekonomické problémy. Ale jako jestli něco dneska na této zeměkouli nefunguje, tak asi třeba nefungují teokracie typu té nacionální sunnitské teokracie v Afghánistánu, protože oni sami vidí, jako ta jejich víra v to, že jsou reprezentanti té velké pravdy s velkým P, že už na jejich vlastním územím konkuruje jiný stejný teokratický systém islámského státu taky, který se dere o to místo pod afgánským sluncem. A tam to skutečně vlastně, a teďka tam vidíte, že vlastně sám Taliban čelí prostě obrovským útokům teroristickým islámského státu. Tam je zhroucená ekonomika, tam zkrátka prakticky se zhroutila ta infrastruktura. Tam myslím, že to nefunguje. Podobně třeba jakoby Severní Korea, zase jak nějaká, řekněme, ideologie stavící se do nějaké pozice reprezentanta nějaké pravdy s velkým P. Takže to nefunguje. Ale myslím, že jakoby demokracie, liberální demokracie, tak jak jako vnímáme třeba tady, jakoby funguje, ale právě to, o čem se tady už hodinu a půl bavíme, musíme zkrátka vést pořád ten diskurs, abychom zmírňovali ty krize. Jo, takže jako myslím si, že fungujeme. No, fungujeme, ale jako nevidím jiné cesty, jako jak to úplně jakoby změnit. Jako opustit to. Úplně jakoby to teďka opustit. Kam bychom šli? Podívejme se do minulosti. Kam bychom šli? Šli bychom do nějakých dualistických systémů, nějakých právě teokracií, věřit v nějaká božstva, která prostě tady reprezentuje nějaká elita, udělali bychom nějakou stavovskou společnost zpátky, jo? Nebo bychom udělali nějaké kastovní řízení společnosti. Prostě zkrátka jsme odsouzeni k demokracii a k tomu o ní pečovat.
Pane profesore?
No, já jsem teda značně konzervativní, což trošku předznamenává tu moji odpověď. Co je alternativou? Když říkáte, že ten systém vlastně není teda moc atraktivní, ať už je teda o tu složku politickou, řekněme tedy demokracie, anebo možná o tu složku ekonomickou, to znamená kapitalismus, o kterém se dnes mluví jako o toxickém. Že? Někdy se mluví, Václav Bělohradský v některých textech, že vlastně celá ta západní civilizace je toxická, protože ona je založena na určitém typu hodnot, které rozvezla po světě a důsledkem toho rozvezení těch hodnot exploatace, mimo jiné, je to, v jakém světě žijeme. No ale co jsou ty alternativy? Já třeba nečtu A2, protože by mě to rozčilovalo, ale budete číst A2, tak vám třeba jako nabídnou nějaké alternativy. Byť nevylučuju, že jejich základní ambicí je, připusťme, že ten svět, ve kterém žijeme, není jediný možný. A když už tohle připustíme, tak nám to umožňuje přemýšlet o nějakých alternativách, přestože je třeba ještě nemáme. Já mám za to, na základě toho, jak vnímám historii, že ty alternativy velmi často končí špatně, proto mi připadá vcelku jako bezpečné pohybovat se na půdě toho systému, který dozajista není dokonalý, ale podle mého soudu je opravitelný, reformovatelný a v těch dílčích parametrech by měl být vylepšován. Určitý neblahý efekt přítomnosti Andreje Babiše v české politice je, že se do té míry vzedla negativní emoce proti němu, že se tedy zdá, že cokoliv jiného než on je jako bez dalšího dobré. Jenomže Andrej Babiš je plodem toho, že to, co bylo před ním, nebylo dobré. A jde o to, jestli ty politické strany, ty tradiční, které se teď vracejí, jsou si tohohle vědomy.
Měli by být, že?
Měli by, neměli by nebýt.
Neměli by nebýt, ano.
A nebo nemůžou nebýt. A jestli teda jako přichází v nějaké lepší kondici, než je ta kondice prapůvodní, která teda přivedla Andreje Babiše a mohla by teda vygenerovat.
A přicházejí?
Vygenerovat. To já popravdě řečeno asi nejsem schopen posoudit. Jo.
Ty měli strany by nepřicházet.
Jsou, oni jsou prostě jako jiné v tom směru, že jim ubylo hrozně moc lidí. Jo. A jde o to, kteří tam zůstali, proč tam zůstali, jak jsou ty strany vnitřně otevřené, kdo nový do nich může přijít, jak jsou nastaveny ty kariérní mechanismy. A to já prostě nejsem schopen posoudit, protože to fakt nevím. Jenom se mi zdá, že vlastně nebýt Andrej Babiš nestačí. Jo, respektive stačí to určitou chvíli poté, co máme pocit, že Andrej Babiš teda odchází od toho klíčového kormidla, ale po několika minutách radosti začnete přemýšlet o tom, co teda budou dělat ti, kteří se toho kormidla chápou, respektive kdo jsou ti, kteří se toho kormidla chápou. A tohle já myslím, že oni vědí.
Pane profesore, vy jste říkal, nečtu A2, myslíte Alarm?
On se to asi jmenuje Alarm, teda spíš než tak, A2. No.
Dobře, já jenom, aby všichni pochopili, o čem jste mluvil. A poprosím vás, protože tu máme mladé publikum a myslím si, že mladí lidé potřebují mediálně vzdělávat, ta mediální gramotnost je asi dost důležitá. Poraďte nám, co čtete, když jste nám řekl, co nečtete.
No, tak... Tak já zkouším číst knihy, byť s těmi knihami je to samozřejmě ošemetné, protože jich je tolik, že je nikdy nemůžete přečíst. Že? Z čehož teda plyne, že buď je nemá smysl číst, když je tolik, že je nepřečtete, a nebo je v zásadě jedno, které čtete, protože jak to vybrat, a nebo hledáte nějaký klíč, no a já se potácím mezi všemi těmi variantami. Že? Nemá to smysl jakoukoliv, jenom něco.
A pokud jde o informace?
No a pokud do informace...
Jednodenní, myslím.
Tak já asi čtu, nebo se pokouším číst různé internetové stránky novin, které mají teda tu nevýhodu, že ve stále větší míře mají placené sekce, takže v těch neplacených sekcích si přečtu ten nadpis, který nemusí být vždycky vypovídající ve vztahu k informaci toho článku, ale ten já už nevědím. Takže
Takže rada nečíst jenom titulky, z toho vyplývá.
Zejména, když ty titulky vytvářejí editoři, kteří velmi často působí dojmem, že nečetli ty články, takže ty titulky nemusí být vypovídající. No a to je zhruba obraz mého světa. No.
Dobře, takže rada pro mladé lidi. Čtěte jenom to, co ještě má konec i pod tím titulkem, protože opravdu, jak říká pan profesor, titulky tvoří editoři a autoři článků dost často nemají vliv na to, jak ten nadpis vypadá, a my jsme teď doma nedávno jsme zrovna narazili na takový titulek, který vůbec neodpovídal obsahu toho článku, ale hned jsme si při přečtení toho titulku udělali obrázek o tom, jak je to špatně. Přitom, když jsme si to přečetli, tak jsme zjistili, že to je úplně jinak. Tak další otázku, prosím. Holky mají přednost, jasně. Cože?
Vy jste tady mluvili o tom, že dobré i špatné hodnoty vlastně jdou z nějakých zkušeností, ale já si myslím, že třeba ze špatných zkušeností tak potom vlastně jako přichází ty dobré hodnoty, protože díky ty dlouhé historii a všech těch chybách, které jsme udělali, tak vlastně se z toho můžeme poučit. A je to taková idealistická myšlenka, ale zajímá mě váš názor na to, jestli se třeba jednou můžeme dopracovat k tomu, že budeme mít jenom dobré hodnoty, když jako můžeme se podívat, co nefunguje. Protože viděli jsme třeba, že nacismus měl špatné hodnoty a z toho jsme si udělali nějaký dobrý hodnoty a už se k tomu nevrátíme. Tak
děkuji. Na podzimku?
To je právě ta touha potom, abychom přistáli v nějakém tom přístavu, kde už to bude všechno jenom dobré. Ale pokud je náš život v procesu, jakože on skutečně je to procedere, prostě pořád jakoby někam jdeme, tak to jako nikdy nebude. Proto vlastně jsem říkal, že tady musí být ten taky aspekt té víry, že zkrátka víry jako naděje, že já se na tom nějak podílím,
Já to můžu na tom svém místě a v tom svém čase někam posunout, pokud se třeba stanu politika, nebo třeba posunu trošku ještě jakoby veřejněji, nebo třeba tím, že se stanu třeba zákonodárcem, tak se třeba budu podílet na tom, že se to třeba i nějaká norma třeba nějak ještě jako posune směrem k tomu, co já vnímám, nebo ta moje skupina vnímá jako dobro, ale jako hotové to nebude nikdy. Jo? Protože takové ty velké, že my právníci na to máme takové to heslo, že suma jus, suma in jure, jako když prostě juria. Prostě zkrátka, bychom chtěli úplně absolutní jakoby právo, spravedlnost, tak vždycky jako z toho vznikne nějaká totalita. Jo? To je takový to Platon, já to říkám Platonovo zklamání, kde on chtěl udělat takovou tu polis, takovou tu úplně kalipolis, takovou tu krásnou, a tak šel prostě na tu Sicílii k tomu svým kamarádovi tyranovi a tam, že jakoby založí ten ideální stát a vznikla z toho ještě jako větší tyranie. Takže zkrátka musíme být jako v tom opravdu pokorní a chtít jako to někam posunout k tom, co vidíme, jako, že směřuje k tomu ideálu dobra, k tomu k těm transcendentálím, ale jako nebude to nikdy tak. Jako myslím si, že jako tuhle tu víru nemám teda.
Paní Plicitá, ale to, co říkala ta slečna, že z těch špatných zkušeností se můžeme doputovat k těm dobrým hodnotám, to je asi myšlenka, která platí. Je to tak, že nás to může formovat k tomu dobrému?
No, ano, do určité míry, ale přesně, jak bylo řečeno, prostě v té společnosti není žádné absolutní dobro a žádné absolutní zlo, tak prostě nevím, já mám pocit, že občas se vracíme zase v kruzích a prostě vytahujeme to hnusné, co už tady třeba před 80 lety bylo a prostě jako někdy se nestačím divit, ale samozřejmě pak zase to často vezme obrat k něčemu lepšímu, takže, ale jako nevěřím, že lze nastolit jedno absolutní nekonečné dobro.
Pane profesore, je to tak, že neexistuje absolutní zlo? Protože já mám někdy pocit, že absolutní zlo existuje.
No tak těžko se s vámi přijít. No.
Můžete, já jsem připravená změnit názor.
Když máte takhle silný názor, no... No, já mám pocit, který jsem už, myslím, naznačil, že ty věci jsou prostě jako kontextové. No. Tak vám nesporně připadá ten holokaust jako něco, co vlastně asi je absolutním zlem, jenomže těm, kteří se na něm podíleli, tak nutně připadat nemohl, protože člověk podle mě nedokáže sám se sebou žít, když by sám sebe považoval za nositele teda absolutního zla. Člověk je sám schopen se sebou žít za předpokladu, když má nějaké vysvětlení pro to, co dělá. Není-li tedy jako úplně jako patologická osobnost, ale nemůžete mít miliony a desítky milionů patologických osobností. No a ten kontext...
Proč ne? Já myslím, že můžeme, ne?
Myslíte? No tak když vy máte na všechno silný názor, tak to je potom jako těžké, tak kam já se teď mám posunout?
Ne, já jsem připravená se nechat ovlivnit a změnit ten
ne,
názor.
Ne, tak já už jsem to asi jako řekl, že si zkrátka, myslím, že spousta věcí je kontextových. Oni konec konců k tomu existují v sociální psychologii experimenty jako Milgramův nebo Zimbardův a to jsou v zásadě ty testy toho, jestli člověk jako je bez dalšího zlý, nebo jestli člověk bez dalšího dobrý, anebo jestli záleží na situaci.
To absolutní je ten... dobro, o kterém mluvila slečna, nebo to, že se
dopracujeme... Ona neříkala absolutní dobro. Ne, tak... Ona teda říkala jenom, že se dobereme pozitivní
hodnot. Jenom k pozitivní, nebo k těm dobrým hodnotám.
A to si myslím, že právě záleží hodně na tom, jestli mluvíme o individuální životní zkušenosti, nebo jestli mluvíme o nějakém jako systémovém výsledku, ale i tam mi teda připadá, že dost záleží na tom, jaký je ten systém. Takže já si tohle nemyslím. Myslím, že je to variace snění o konci dějin, že v tom konci dějin ustanou všechny konflikty a teď ten konec dějin můžete pojímat nábožensky nebo filozoficky nebo nějak. Zatímco já mám pocit, že člověk, který je teda obdařený tou svobodnou vůlí, je jí obdařený mimo jiné proto, že stále a znovu vybírá mezi dobrem a zlem, že stále znovu a znovu volí, tudíž já si myslím, že my tím, jací jsme odsouzeni k hodnotovým konfliktům. A představa, že určitý typ těch hodnot špatných ze světa vytěsním, se mi zdá být nerealistická a připadá mi velmi nebezpečná, protože ona je vlastně součástí toho politického mesianismu, který spojujeme s Jakobíny, o kterém jsem už mluvil. Budeme mít lidstvo, které bude jenom ctnostné. Co tedy uděláte s těmi nectnostnými? Nemusíte se jich nutně zbavit.
No a není to, jak říkala Daniela na začátku, vlastně to protimluv jako negativní hodnota, protože hodnota, už to obsahově, to slovo hodno, je něčeho hodno, je to jako vlastně pozitivní.
No o tom já nepochybuju, ale připustíte-li, že existuje i ta nehodnota, která z hlediska někoho jiného, zejména je-li teda ukotvený v jiném systému hodnotou je, tak je to podle mě jako mnohem plastičtější způsob vidění světa, než když řeknete, co si myslím já, tak to je teda dobrý a pozitivní a to jsou hodnoty. A co zastáváte vy, tak jelikož jste teda pěkný, hloupý lůzři, tak to jsou teda jako nějaký dost jako patologický tvary. No a to mi teda přijde, že pro toho hloupýho lůzra, když mu to tohle jako řeknete, tak to pro něj nebude úplně motivace k tomu, že bude s vámi chtít sdílet jedno kupé a povídat si o tom, jak budete společně vytvářet ten společný
ale
svět.
Ale tak i to má nějaké hranice, ne? Chtít s nějakým lůzrem sdílet jedno kupé. Má to nějakou
no jistě, má to
dobu.
Kapacitní limit nejmenší.
Tak má, slečno, uspokojila vás ta odpověď? Nebo chcete ještě se dozeptat? Bezva. Děkujem. Tak další, tam byla ještě nějaká slečna nebo někdo ještě před vámi byl? Mladý
pán se tady hlásil hned ještě.
Já to klidně předám slečně a mladší. Já myslel totiž, že se nikdo nechce ptát, tak jsem, aby tady nebylo ticho, jsem se chtěl přihlásit. Tak jestli... Jo, tak dobře, tak já to teda, není dotaz, tak já zkusím jeden znést. Já teda jsem přesvědčen o tom, že demokracie je to nejlepší, co zatím lidstvo stvořilo jako společenský systém, dokonce věřím tomu, že liberální demokracie je to nejlepší zatím. Jakkoliv to není dokonalé, protože to je dílo lidské, tak to nemůže být dokonalé, není to dílo božské. Tvoříme to my lidi. A já jsem se chtěl debatujících zeptat, co si myslí o tom, které hodnoty jsou zásadní pro to, aby demokratický, liberálně demokratický systém mohl efektivně fungovat. Já to trošku vysvětlím z mého pohledu. Pro mě to je svoboda a vzdělávání. Vzdělávání jako hodnota, jako občanská ctnost, nekonečná, kdy pořád se vzděláváte. Na to je pěkný citát z Johna Fitzgeralda Kennedyho. Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. A já, když jsem tak poslouchal tu debatu a mluvili jste o tom naslouchání a o tom připustit, že nejenom já mám pravdu, ale i ten druhý má pravdu, tak tady mě to prostě bez toho kontextu toho vzdělávání přijde jako, pardon, uchylné, protože já mám pocit, že pravda je jenom jedna. Názor může být více, tak máme názor, pravdu, víru. Takže názor to je něco, na co máme všichni právo, ale pravda je jenom jedna. Jedna a jedna jsou dvě, to je pravda, nespochybnitelná. Svoboda je lepší než nesvoboda, je pro mě pravda, ale na to může být různý názor, co je ta svoboda a co už není ta svoboda. Tady můžeme vést polemiku. A proto si myslím, že to je hrozně důležité, aby ten názor byl výsledkem myšlení, ne jeho náhradou. A k tomu, aby ta mohla být fundované myšlení, je potřeba, aby byli ti, kteří o tom přemýšlí, vzděláni. A měli možnost kritického myšlení. A já třeba vzdělávání beru jako strategickou hodnotu, významnou pro fungování společnosti a státu. A proto si třeba myslím, když jste tady mluvili o těch podceněných státních úřednících, že jedna ze zásadních chyb některých těch demokratických společností je, že podceňuje úlohu pedagoga, společenskou pozici, jeho plat a tak dále. Ale jsou země jako Finsko, kde třeba ten pedagog a ta pedagogická fakulta je na tom společenském žebříčku postavena hodně vysoko, protože si možná i tím, s kým sousedí, s tím Ruskem, uvědomují, jak je strašně důležité mít to vzdělávání jako strategickou hodnotu.
Takže se vrátíme konec. K té otázce liberální demokracie, které, co jsou zásadní hodnoty,
aby mohl fungovat demokratický liberální stát efektivně.
Tak pane Podzimku, co jsou pro vás ty základní hodnoty liberální demokracie?
Tak oni už jsou obsaženy v těch slovech liberální demokracie, ale určitě ten vztah k tomu vzdělávání, že jo, ta edukace, tam, jak jsem to říkal úplně na začátku, tam jsme prvním vstupu, má jakoby dvě cesty, že jo. Tak když je něco vědecky uchopitelné, myslím v tom moderním pojetí vědy, jakoby tím induktivním, tak samozřejmě tam se vzdělává dobře. No, prostě zkrátka mám nějakou úroveň poznání světa, třeba v té fyzice a chemii a tak, takže zkrátka předám to a ukážu, proč je to tak důležité. Ale v tom výchovném, jo, takže to je to vzdělanosti, to je to education, to educatio, jako vlastně to vzdělání, ty znalosti, předávání znalostí. Ale to educatio, to education anglicky, jako v tom vychovávat, jo, tam si je opravdu velice, velice těžké najít nějaký systém, už jsme o tom několikrát dneska mluvili, jakoby hodnot, které jsou tak jakoby trvalé, klíčové, nikdy už jakoby se to nějak nezmění, už to bude napořád tak, protože, a ještě to opřít o to, že si vlastně podílím tím, když to takhle vzděluji, na nějakém tom, nějaké té věčné pravdě s tím velkým P, protože z toho vždycky vznikly v minulosti ideologie. Nemůžu si pomoct, ale vždycky z toho nakonec vznikla nějaká ideologie.
Dobře, ale to, že pravda je jenom jedna, to asi je pravda.
No tak to je ale pravda, ale pak teda vlastně jako synonymum toho dobra, že? To je zase ta prostě transcendentálie, to je zase to, jako co vlastně je tím nějakým, když to řeknu křesťansky, tím eschatologickým cílem, tím jakoby co přijde asi někdy na závěr, ne jako nějaká apokalypse, jako nějaké zhroucení, nějaký velký soud, ale jako nějaké vyvrcholení těch dějin, ale zatím to tady není, že prostě, ať si to prostě všichni, jako by třeba Fukuyamové, nebo tak si prostě mysleli ve své době, že vlastně už teďka, jako už takhle, už vlastně vyvrcholilo, nevyvrcholilo, prostě zkrátka vidíme, že to jde pořád dál. Takže my jsme opravdu odsouzeni, ale není tak si odsouzení od někoho, že vlastně jsme vyhnáni z nějakého ráje, ale my jsme zkrátka zaúkolování, možná lepší slovo zaúkolování k tomu, to, co teda opravdu, jak velice hezky řekl kolega, jakoby člověk stvořil v těch intencích toho cíle, toho řekněme Boha, já si myslím, že opravdu tady nejsem kreacionista, ale prostě zkrátka vnímám, že opravdu to, co teďka jakoby vstoupilo do těch dějin s tím člověkem, do dějin vesmíru, že opravdu jakoby to vtělení toho Boha, jo, takže vlastně do toho božského principu, takže opravdu jako teďka jsme došli k tomu, že vlastně jsme v nějaké fázi, které říkáme liberální demokracie a je to asi nejlepší z toho, no určitě to, jsme o tom přesvědčeni, je to ta naše víra, že to je to nejlepší z toho, co zatím jsme tady kdykoliv vymysleli, no tak teďka vlastně to máme dál rozvíjet, ale jak jsme se o tom teďka bavili. Ale jako ještě to rozhodně jako není jakoby cíl ve smyslu, že tak teďka už to máme to nejlepší a teďka o tom učme, teďka to učme. Tak jistě, tak teďka něco učíme o tom, jak je potřeba zkrátka chodit třeba volit, jak prostě vytvářet občanskou společnost, to je hrozně důležité, tady a teď to je důležité. Ale ty futury bílé, to znamená jakoby to, co ještě bude, my nevíme, takže zkrátka je to, já myslím, že hezky to ten kolega seřadil, že jsou ty názory, pak je ta nějaká pravda, já bych řekl takový to hledání pravdy spíš, a pak je ta víra, prostě zkrátka věříme, že ještě to bude mít nějaké pokračování. Tudíž ovšem, když řeknu A, tak musí říct B, tudíž, ale já to teďka nevlastním, já to teďka ještě nevidím v celku, já ještě nejsem v tom eschatologickém bodě dějin, takže já teďka jsem zaúkolován, abych v tom svém malém, případně, jak jsem říkal, trošku třeba větší, když budu politikem, abych to někam posunul. Ale jako nic víc. No? Takže,
paní Plecitá, existují nějaké výzkumy na to, jak důležitá hodnota pro Čechy je vzdělání a vzdělávání?
Tak to určitě existují, ale já bych se vrátila k tomu termínu demokracie. To je hrozně zajímavá věc, protože já musím říct, že v sociálních vědách doposud výzkum demokracie není u konce. Každoročně vznikají stovky textů a studií na to, co je to demokracie. A já bych docela ráda připomněla, že existuje jakási minimální definice té demokracie, která se pojí s všeobecným volebním právem, s pluralitou politických stran nebo vlastně subjektů, které lze volit do těch zastupitelských orgánů, s pluralitou sdělovacích prostředků a samozřejmě esenciální kvalitou demokracie je, že lidé jsou si tam rovni a že je jim dopřána svoboda. A pak samozřejmě existuje celá řada názorů o tom, jaká ta demokracie má mít další atributy a kvality a tak dále, ale pokud nemá těchto těch pět rysů, tak pak je o té demokracii velmi těžké hovořit.
A jak říkám, prostě v anglické literatuře se říká democracy is a contested concept. Prostě ten výzkum není stále u konce. A tady je právě zajímavé to, že samozřejmě my se těžko dobereme k nějaké absolutní pravdě právě proto, že tady máme pluralitu jak těch politických stran, tak zejména tu kvalitu plurality těch sdělovacích prostředků, které každý asi by měl trošičku referovat jiným způsobem, protože když začnou být unifikované, tak zase začneme mít pocit, že tady žádná demokracie není.
A pokud jde o vzdělání jako hodnotu, jestli je to důležitá hodnota pro tu liberální demokracii?
Vzdělání je důležitá hodnota, na druhou stranu nezaručuje to, že vlastně ta demokracie demokracií zůstane. My samozřejmě z historie víme, že řada diktátorů měla velmi kvalitní vzdělání a nějakým způsobem to jejich lidu spíše bylo na škodu, že oni například, pokud to byli diktátoři z nějakých východních diktatur, tak nečerpali kvalitní vzdělání na západních univerzitách, kde se zřejmě poučili, jak opravdu demokracii ve svých zemích nespravovat, nedopustit a tak dále a na svých lidech, na svém národě nebo vlastně na své zemi a na jejím obyvatelstvu páchali neskutečná zvěrstva.
To ano, ale pokud je ta většina vzdělaná, tak to nedopustí, aby se to stalo.
Co to znamená vzdělaná? Vzdělaná jedním způsobem. My potřebujeme lidi vzdělané v různých oborech. Samozřejmě pokud budeme mít nadbytek vysokoškoláků v určitých oborech, asi to také nepovede k jednoznačnému dobru a nebude to nutně pozitivní hodnota, protože se začnou například nějakým způsobem soutěžit o podobné zdroje, zatímco jiné zdroje v té společnosti mohou ležet hladem.
Děkuju, pane profesore.
No, v 19. i v určitou část 20. století synonymem vzdělaného národa byli Němci. Že? A to byl teda národ dost vzdělaný a přitom to teda byl národ, který se dost provinil na sobě i na lidstvu. Vyšla přednedávno taková poměrně tlustá kniha, která mapuje osudy vedoucích pracovníků Hlavního úřadu říšské bezpečnosti a řada z nich byli vzdělaní právníci nebo lidé s technickým vzděláním. Reinhard Heydrich byl poměrně vzdělaný člověk, šermoval, hrál na housle, řídil letadlo, takový téměř renesanční typ, ale úplně jako ne někdo, koho bychom si oblibovali. Takže mně se zdá...
Čemu podlehli ti vzdělaní Němci?
Já myslím, že tam právě hraje roli kombinace, přičemž významnou složkou té kombinace je ideologie. Je to ta pravda s tím velkým P, kterou jako držím, anebo jsem podlehl dojmu, že ji někdo drží a z toho vyzařování pravdy potom teda plynou určité důsledky, ale samozřejmě tam můžou být jako osobní zájmy, kariérní a tak dále. Takže vzdělání samo o sobě asi stačit nemusí, jakkoliv je velmi podstatné. Já jsem před lety četl poměrně dost Peroutku ještě v době, kdy nebyl tak popularizovaný a tam je taková jako zmínka, nepamatuju si úplně přesně, kde bych ji našel, ale mám ji jako před očima a...
Myslíte vlevo dole?
No, nejsem si jistý, jestli už to není obsazené. A tam je právě jako nějaké připomenutí toho, že když se ve druhé půlce 19. století znovu teda v Rusku někdo bouřil a referuje teda o to někdo carovi, tak car vzkazuje svému ministru vyučování omez vzdělání. Jinými slovy, když budeme mít ty lidi nevzdělané, tak budou teda pasivní a budeme na něch moci efektivně zaklekávat. Jo? To je jako jeden příběh, druhý příběh je ale teda příběh toho vzdělaného národa německého, z čehož mnoho neplyne. Takže jde možná o určitý typ vzdělání, kritického vzdělání, sebekritického, bude v tom asi hrát roli více věcí. Každopádně, když pan doktor Kolář mluvil o těch definičních znacích liberální demokracie, tak mně se zdá, že svoboda a vzdělání jsou jistě podstatné, ale nestačí. Musíme k ním asi dodat rovnost, protože jenom když dodáváme rovnost, tak si nějak zdůvodníme, proč má demokracie smysl, neboť kdybychom si byli nerovni, no tak proč má rozhodovat většina. Jenom tehdy, když jsme si plus minus rovni, tak to nějak před sebou obhájíme. A taky se mi zdá, že tam bude mít poměrně významnou roli pocit lidské omylnosti. protože právě protože jsme omylní, tak přesto, že jsme se někam dobrali, musíme počítat s tím, že jsme se tam nedobrali úplně tedy jako na ideální pozici a že by měla být ta naše stávající pozice korigovatelná. Buď tím, že je to vláda na čas, tudíž ty lidi, co tam teď jsou, zase odejdou, a nebo bez ohledu na to, jestli je to vláda na čas, že dáváme šanci provést nějakou korekci, revizi, znovu se zamýšlet. A s tou omylností je potom spojen další atribut, a to je kontrola moci, a tam teprve se potkáme teda s tím vnímáním liberální demokracie v širokém slova smyslu, kde se nám teda ty aspekty, které jsou z části hodnotové, ale z části prolínají do toho institucionálního designu, že liberální demokracie není jenom idea, ona to musí být idea nějak protažená do toho, jak ten svět funguje, protože když nefunguje, no tak těžko zlákáme tu populaci k tomu, aby jí připadala atraktivní. Co je vám platné, že si teda napíšete článek, ve kterém vykreslíte, z jakých důvodů je liberální demokracie lepší než neliberální, nebo nedemokracie, nebo já nevím co, když mě znovu propustili. Nebo když žiju v místě, kam se nedostanu hromadnou dopravou. Já mám starý auto, vy chcete, abych ho už neměl, protože ono je dost páchne, ale kde já si mám koupit nové? Když tak nějak jako žiju, tak vy mi pak řeknete, že mám za plyn zaplatit třikrát tolik. A v čem mi teda pomůže liberální demokracie? Já v tom mě obávám se, liberální demokracie pomůže pramálo, protože ona je ideou, která se promítá do fungování toho systému, ale ten systém se tím nemůže vyčerpávat. On musí být mimo jiné korespondivní, vnímavý. On si musí být vědom toho, že pro některé lidi, jako třeba pro mě, který má poměrně slušný plat, tohle stačí, ale pak jsou lidi, pro které je to prázdná slupka idea, která je vůbec nezajímá, protože jejich životní osudy se odehrávají úplně jinak.
Děkuju. Tak viděla jsem tam další ruce zvednuté. Slečna.
Děkuju. Já bych se vás ráda zeptala na otázku, která souvisí s tím, co se aktuálně děje v Polsku. Otázka zní, zda si myslíte, kam až může dojít bránění tradičních hodnot, protože tím se aktuálně polští politici tak nějak jako zastřešují, že to, co dělají, napomáhá tomu, že tradiční hodnoty zůstanou ve společnosti. Tak kam až si myslíte, do jakého extrému to může zajít? Nejenom v Polsku, ale obecně celosvětově. Děkuju.
Kdo chce začít?
No, já nemám žádnou duchaplnou odpověď, protože mi přijde, že je vlastně jedno, jestli jsou ty hodnoty tradiční, nebo moderní, nebo postmoderní, je-li tedy s postmodernou slučitelná víra v nějaké hodnoty. Mně přijde podstatné, že je to teda jednostranné vnucování něčeho těm ostatním, kteří v to tak úplně nevěří. A to mi přijde, že je teda dost špatné, protože to právě eliminuje ty hodnotové volby, ty hodnotové konflikty, které já považuji teda v určité míře za společensky prospěšné. Kam to může dojít? No, dojde to tam, kam se to ta společnost nechá líbit. Že? Jestli se ta menšina nechá umlčet, jakými prostředky je umlčována, nevím.
Paní Plecita?
Já to vidím velmi podobně. No. Vidím tam hodnotový spor mezi těmi, kteří zastávají, nebo kteří jsou jaksi představiteli těch institucí, které jsou velmi konzervativní, a vlastně občany, kteří už dávno takhle konzervativní nejsou. Věřím, že ten spor nějakým způsobem se vyvine, konec konců vyvinul se ve prospěch méně konzervativních občanů i v Irsku postupně, takže nějakým způsobem se to vyvine, ale nedokážu samozřejmě predikovat.
Pane Podzimku?
No, určitě každá společnost, zvlášť pokud třeba dlouhodobě na nějakém místě fungovala, tak se vytvořila nějaký rámec hodnotově postojový pevný, kterému potom se začne říkat s odstupem času tradiční, protože prostě zkrátka byla ta tradice. A tak je jasné, že pokud ve své společnosti převáží i v rámci demokracie, zkrátka si lidé zvolili představitele, kteří tohle to chtějí bránit, no tak na nějaký čas se jim to samozřejmě podaří ubránit, to je nepochybné. Ale trvale prostě všechny tyhle ty uzavřené, statické nebo dost statična se uměle vtěsnané hodnoty stejně jako nebudou držet do nekonečna. Prostě zkrátka zase tady je určitá skupina lidí, kteří říkají, my držíme tu pravdu s velkým P, V tomhletom našem hodnotově postojovém rámci, já mu samozřejmě velice dobře rozumím, protože sám jsem taky římský katolík, takže jako vím, jak ten rámec vypadá. Ale a tím pádem, teďka jsme se dostali politicky k moci, a tak to je nějaký čas, to jako budeme držet, ale je to odsouzné k zániku, jak jako všechno ostatní, ale k tomu máme takový jako příběh, teďka ze začátku týdne, jak vlastně taky dělám, že toho církevního právníka, jsem předsedou církevního soudu v jedné diecézi a řešíme tam tyhle ty věci okolo přezkoumávání platnosti manželství podle církevního práva, tak teďka jsme se řekli jako zajímavým prostě případem, jak vlastně člověk, který celý život, dlouhý život, desítky let žil v řádně uzavřeném římskokatolickém manželství, reprezentoval tu tradiční hodnotu rodiny, tak jak je prostě definována tím církevním právem a samozřejmě i v té, jakoby, naší společnosti ještě pořád jakoby doznívá to, že zkrátka ten heterosexuální vztah trvalý, výlučný, že je vlastně tou hodnotou, tak vlastně teďka najednou zjistil, že mnohem větší hodnota, už mají děti vyrostlé, už jsou prostě pryč z té rodiny, takže už teďka zůstali ty manželstvem, je vlastně, ale pro něj mnohem větší hodnota je jeho vlastní upřímnost k němu samému, tomu člověku. A řekl, já celý život jsem vlastně podváděl sebe i svého partnera, protože já vůbec nejsem heterosexuál. Já jsem sice jakoby dokázal splodit děti a trápil jsem prostě tu partnerku tím, že jsem byl k ní takový chladný, protože prostě zkrátka jsem to skrýval, pak jsme to skrývali všichni, ale pro mě ta tradiční hodnota byla doteďka chránit ten institut té rodiny.
A jak tohle řeší církevní právo?
A teď teda? Prostě zkrátka už to nemůžu, už prostě zkrátka jsem zjistil, že ta větší hodnota je ta autenticita moje, tak je prostě lezu z toho ven. No tak to jsou samozřejmě, jako pak jak právně se to dá řešit, že? Tak zkrátka to bylo uzavřené právně, bylo uzavřené platné manželství obecně, aspoň podle našeho práva, tak je potřeba, že, aby tam nebyla žádná překážka, jako právní, že? Tak homosexualita za překážkou v tom případě je, protože nelze uzavřít mezi dvěma homosexuály podle tohoto systému a platné manželství. A pak taky vada souhlasu, jo? Protože ty lidé dávají v té chvíli, kdy si slibují, tak se vlastně dá ten souhlas s tím. No. Takže samozřejmě ten člověk se jako krásně vlastně přizná k tomu podvodu, že prostě říká, já jsem se celý život vlastně podváděl. Má na to svědky z toho mládí svého, protože... A takže jako to zvládne. Ale každopádně ukazuju, jak vlastně vypadá ten vztah k těm hodnotám. Prostě celý život chtěl držet tradiční hodnoty. No i ta společnost, ta sociální struktura kolem něho mu říkala, musíš držet to manželství. Jako tu hodnotu. Ten institut toho manželství, prostě to je ta dnešní hodnota. A on to opravdu držel. Ale teďka najednou, jak už prostě se blíží ten závěr jeho života, nebo nějakým způsobem už jako vidí, že už splnil tyhle ty všechny cíle, které jsou spojené s tím manželstvím, tak, no a jsme tím, jako tím mít tady rodinu a děti, tak vlastně říká, ale já už prostě to nejsem schopen udržet. Já už prostě chci být autentický. Jo. Takže co je to vlastně? Já se ptám tváří tvář tomu třeba konkrétnímu případu, ale spousty dalším. Co je to vlastně ta tradiční hodnota?
No, takže... Pan profesor Kysela si udělal vykřičník,
ano, protože paní doktorka Plicitá mě přivedla na myšlenku, kterou jsem mohl proslovit, akorát mě nenapadla, tak se k ní teď přidám. A to je ten vztah akce a reakce. Jo? Mně se zdá, že tradiční a konzervativní může znamenat, že brzdíme. Máme-li pocit, že jdeme nějakým směrem, který se nám nelíbí, tak můžete šlapat spíš na brzdu než na plyn. Ale připadá mi, že do společnosti, v níž už určité modely chování nebo určité hodnoty nejsou, anebo jsou zastoupeny jako málo, menšinově, tak je tam vnucovat. Tak to se mi zdá, že moc nejde, že to teda vyvolá tu negativní odezvu, protože jako vnucovat tradici, to je jako dost těžké. Že? Dá se vymyslet tradice, to je vlastně jako všechno to, co souvisí s Princem z Walesu, je všechno vymyšleno až ve 20. století, ale vnucovat to někomu proti jeho vůli, to já považuji za sporné, ale ta myšlenka paní doktorky Plicité mířila jinam, že mluvila o Irsku a to jsou přesně příklady zemí. Irsko, Španělsko, ale taky Portugalsko, které byly v zásadě drženy v takových jako tmářských poměrech, řekl bych progresivistickým jazykem. A jsou to současně země, které na ty tmářské poměry reagovaly extrémním vychýlením toho kormidla, toho kyvadla opačně. Desítky let trvající diktatura Salazarova a potom velmi, ale opravdu jako velmi levicová karafiátová revoluce v první půlce 70. let. Když se podíváte na hodnotové otázky jejich řešení v Irsku a ve Španělsku, tedy ve výrazně katolických zemích, no tak v České republice ateistické společnosti, tam teda vůbec nejsme, že jo, ve vztahu k nějakým jako adopcím homosexuálů a homosexuálním svazkům a tak dále a tak podobně. Takže mně právě jako přijde, že je někdy zkrátka lepší být konzervativní ve smyslu, že přibržďujete, než to všechno zamrazit, protože jelikož nic na tomto světě netrvá věčně, tak když se to odmrazí, tak se to utrhne úplně jinam, než byste si bývali přáli, když zmražujete.
Tak jsme se z Polska dostali do Irska a Španělska. Stačilo vám to jako odpověď? Stačilo? Tak tady je slečna vepředu.
Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli souhlasíte s postojem, že by měly být školy apolitické, nebo byste byli raději, nebo myslíte si, že by bylo pro občany této země lepší, kdyby se třeba už na základních, po případě středních školách, vyučovalo o demokracii, o tom, proč je pro nás důležitá, proč je pro nás dobrá a podobně?
Paní Plecitá, prosím, začněte.
Tak to jsou dvě rozdílné věci. Já samozřejmě si myslím, že výuka o tom, co je to demokracie a vůbec jako vědy o společnosti, že do škol patří, ale měly by zůstat apolitické v tom smyslu, že by tam neměly docházet, agitovat právě představitelé zcela jasných politických proudů, politických stran a tak dále. Někdy vidím samozřejmě problém i v tom, že tam chodí vlastně tak trošku skrytě propagovat myšlenky právě někteří nepříliš přiznaní představitelé té politiky identit. Může to být problém.
Pane profesore, právnická fakulta je takové speciální místo. Tam to je sice akademická půda, měla by být apolitická, ale já, když se dívám na vyjádření jednotlivých členů katedry ústavního práva, případně katedry politologie, tak jsou úplně odlišné a z těch vyjádření je cítit i názor. Patří to do té školy?
No já nevím, jestli je možné být teda akademikem bez názoru.
Já si taky myslím, že ani novinář nemůže být bez názoru, ale při té práci se snažím někdy lépe, někdy hůř, aby na mě nebylo vidět, co si myslím.
To znamená, že třeba neříkáte tomu partnerovi v diskuzi, že je úplně jako hloupý nebo k nesnesení, nebo že vás trýzní přítomnost.
Snažím se to neříkat, občas se jenom usměju.
No ano, ano. A já jsem teda nikdy při výuce nezažil takový pocit, že by mi ti studenti připadali hloupí, nebo že bych si připadal jako nepatřičně v jejich přítomnosti. Takže jako nic skrývat nemusím. Jestli mluvíte o tom...
Já jsem přemýšlela, kdybych byla teď studentka práv a vzala bych si členy vaší katedry nebo katedry ústavního práva, když se týkalo to pravomocí prezidenta, tak každý říkal něco jiného a já jsem si říkala, a teďko, jak já se to mám učit? Záleží na tom, ke komu půjdu na zkoušku, tak podle toho to mám říkat? Nebo jak se k tomu jako mám postavit? Když bych šla na zkoušku k vám, tak budu říkat to, co mi říkáte vy v té televizi, nebo když půjdu k panu Vintrovi, budu říkat to, co říká pan Vintr, nebo když půjdu k panu Gerlochovi, budu říkat to, co říká on. Pro mě to bylo, a to nejsem student práv, vlastně dilema v tu chvíli.
No, dobře, že se na to ptáte. Já jsem si tady při řeči pana doktora Koláře poznamenal ještě jedno heslo, které jsem neřekl, a to je zdůvodňování, a teď se hodí do tohohle kontextu. Já totiž myslím, že nejde o to, jaký máme názor a proč ho máme, ale jak ho jsme schopni vyargumentovat, zdůvodnit. A ve chvíli, kdy to sledujete, tu linii těch argumentů, no tak vás teda buď přesvědčím, nebo nepřesvědčím. Jo? Právo není tak tajemné, jak se velmi často tváří, že je, ale jde o to, jakými cestami docházíte k těm závěrům. A na základě toho vám může připadat, že mám pravdu já, nebo že má pravdu pan profesor Gerloch, nebo že má pravdu někdo jiný. A ve chvíli, kdy jste schopna si osvojit tenhle ten způsob uvažování, to znamená ne výsledek, tečka, ale i postup, což je konec konců něco, k čemu nás vede už matematika na základní škole. Jako nejenom, že si trefil ten výsledek, měli jsme tady tu hádanku 1+1, ale že je za ní i nějaká jako operace. Jo. Tak v té chvíli by vám to mělo pomoci v těchto situacích. A že by někdo se na vás mračil u zkoušky, protože mu jste schopna oponovat v tom smyslu, že teda postavíte tu strukturu argumentů vedoucí nějakým směrem, tak to se mi teda nezdá, že by se přinejmenším...
Nebála bych se toho, že se na mě někdo bude mračit, ale že mě vyhodí.
No, tak to považuji za ještě méně pravděpodobné. Jo. No, jinak jako obecně, to je těžká věc, protože samozřejmě vy můžete mít tu výuku postavenou na tom, že jenom teda přednášíte nějaká jako schémata vyrobená někým jiným a že tedy převypravujete nejrůznější teorie. No, anebo můžete mít tu výuku postavenou na tom, že taky říkáte něco jako za sebe, což málo kdy bývá tak originální jako ty teorie, ale jako z té třídě jste vy a ne autory těch teorií, že taky může mluvit ten student. Takže já mám pocit, že je možné mluvit o leččems, pakliže je ovšem zřejmé, že se my nepohybujeme ve sféře jako zjevování pravdy, kterou ten posluchač prostě buď jako přijme, a nebo se teda ocitne na vedlejší, na slepé koleji.
Dobře, no. Kdybych přijala argumentaci třeba pana Gerlocha a šla bych na zkoušku k vám a říkala bych argumenty, které říká pan Gerloch, tak vy byste je přijal a nechal byste mě projít tou zkouškou, i kdybyste s těmi argumenty nesouhlasil.
Já teda hrozně nerad zkouším, protože to považuji z toho, co dělají učitelé.
Moje dítě studuje na právnické fakultě, proto se na to ptám.
Za úplně jako největší nudu. Já, že vlastně jako nic horšího než zkoušet být nemůže. Ale já bych to samozřejmě přijal, možná bych se vás jako zeptal v tom smyslu, že bych vám jako nabídl jiný typ argumentu, ale ve chvíli, když byste na tom svém setrvali, no tak asi... Jo. Jedna věc je jako věcná neznalost, říkáte něco, co je zjevný nesmysl, protože rozumím. Je to v rozporu s tou právní úpravou, ale zejména v oblasti ústavního práva je celá řada situací, které jsou prostě jako diskurzivně otevřené. Že? Je to věc argumentace, no a když máte tuhle pozici a obhájíte si ji, tak proč byste ji neměla mít? A já pak můžu jít domů a může mě to být líto, že máte ten špatný názor, ale... Když jsem se tak snažil, ale proč bych vás kvůli tomu vyhazoval?
A když už jsme u toho, bavíte se vy tam v té škole o těch jednotlivých názorech, protože ono to zavání trošku, ono to zavání trošku politikou, ty názory na to, jakým způsobem nakládat s ústavou, s právním řádem, jsou to různé výklady, tak na někoho to může působit, že to je nějaký váš politický postoj. Bavíte se o tom uvnitř té školy, nebo si to jenom řeknete v té televizi a pak už to vlastně neřešíte dál?
To nevím, jestli si pod tímhle představit politický postoj. Politický postoj je to, čeho jsme svědky velmi často mezi politiky, mně se to zdá, že je-li prezidentem Václav Havel, tak má mít takhle široké anebo takhle úzké kompetence podle toho, jak si mi líbí Václav Havel. Je-li prezidentem Václav Klaus a Miloš Zeman, můžeme to variovat. A to je podle mě nekorektní, protože interpretujete ten ústavní status, eventuálně roli prezidenta republiky v závislosti na různých faktorech, ale ten klíčový faktor není, kdo je ta osoba a kdo je ten hodnotitel. Jo? To by teda zavánilo politikou, ale i to je možná politika jenom v uvozovkách, protože vy to neříkáte, protože chcete, aby někdo někoho volil nebo nevolil,
no, že máte stranickou knížku. Tak na mě to tak někdy působí, omlouvám se.
No, budu o tom přemýšlet, ale jako tohleto já bych asi nepovažoval za politické. Možná to jsou hodnotové postoje.
A možná, že ty hodnotové postoje, to jsou z těch vyjádření jednotlivých členů katedry a právnické fakulty, já mám třeba nějaký dojem, že asi bych si dokázala představit, kam vás zařadit, koho. Tak to jen tak na okraji. Tam pan vzadu se hlásí? Nebo ještě tady někdo?
Přihlásí už od samého začátku.
Ježíš, ano, samozřejmě, tak pardon.
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli by nešlo pro případ hledání hodnot a pro společnost použít takový myšlenkový konstrukt. Myslím si, že každý z nás máme osobní hodnoty a to je v pořádku, ty se můžou lišit a pak se můžeme o tom bavit, ale pro společnost bychom měli podle mě hledat nějaké společné hodnoty. A když si představíme, že budeme chtít žít mimo společnost, tak si pak každý může dělat úplně, co chce. Ve chvíli, kdy chceme žít ve společnosti a požívat všechny její výhody, tak bychom se měli podle mě shodnout na nějakém kompromisu a přijmout něco, co je nám všem společné a co by tu společnost jakoby zaštiťovalo, aby mohla fungovat prospektivně. A otázka zní, jestli třeba, když jsme se teďka bavili o pravdě, jestli bychom neměli slovo pravda používat jenom pro tu triviální pravdu teďka sedím, nebo teďka stojím a vím, že jsem si zaplatil vstupenku, anebo že jsem prošel bez placení. To je triviální pravda, kterou každý z nás víme a známe. A když následujeme tuhle triviální pravdu, tak si myslím, že nás to vede k hlubšímu poznání. A jsme upřímní sami k sobě i ke druhým. A to je podle mě konstruktivní hodnota, kterou potřebujeme všichni. Pravdu potřebujeme každý z nás, protože když to vezmu do extrému, tak když někdo podsune pití a řekne, klidně se napij, vůbec to není otrávený, ale bude tam jet, tak mě tohle nepravda bude stát život. Druhá věc je, kromě pravdivých informací, které všichni potřebujeme, tak my si myslím, že bychom v tom měli být vychováváni hodnota pravdy, co to je, jak je to nesmírně cenné být upřímný k sobě i ke druhým, že když tu pravdu potřebuju pro svůj život, tak proč bych ji měl upírat ke druhým lidem. A podobně ještě druhý princip je přání dobra druhým lidem nebo braní respektu na druhé lidi, když už jsem v té společnosti, tak se nemůžu chovat sobecky a egoisticky, aspoň podle mě, ale měl bych brát ohled na ty druhé lidi. A někdy se tomu taky říká láska, že jo. A všichni víme, že lásku, dobré vztahy, přání dobra všichni potřebujeme a kolikrát jsou zase situace, že kdyby jsme dobro neměli projevené od druhých lidí, tak můžeme i zemřít. To znamená, jestli se na to lze postavit, podívat tímhle tím způsobem, že pravda a láska, což je na neštěstí velice otřepaná hodnota, ale když se na to dívám do hloubky, jestli tohle nejsou opravdu takové základní průsečíky, ke kterým by měla směřovat výchova, protože to potřebuje každý z nás ke svému životu, tak proč to odpírat druhým lidem?
Děkuju. Tak nějaký základ těch společných hodnot, pane profesore, není to ústava a listina, kde ty základní hodnoty, na kterých stojí demokratická společnost, jsou zapsané? Není to ten konsenzus společenský?
Jsou asi teda trošku jinak vymezené. Tady ta pravda, láska, myslím, že existuje platonská tripartice pravda, láska, dobro. Proti níž já nic nemám, ale záleží na tom, jak s těmi pojmy pracujeme, jaké obsahy jim přisuzujeme a s jakou intenzitou se k ním vztahujeme, protože mi připadá, že ty významy pravdy, jak jste je použil, nejsou vlastně úplně identické. Ten první příklad, který jste uváděl, to je vymezení pravdy jako nějaká shoda tvrzení s objektivní realitou nebo s faktickým stavem, stojím, sedím. Zatímco, když jste mluvil o té pravdě ve vztazích, tak je otázka, jestli tohle je úplně jako pravdivost, jestli to není spíš jako upřímnost, jestli to není otevřenost, jestli to není zkrátka občerstvující, že se nepřetvařujeme, tak možná jedině přes tu přetvářku bychom se dostali k pravdě, to znamená pravda jako opak přetvářky. Ale jinak se mi zdá, že je to jiný význam pravdy, než je ta v tom prvním slova smyslu jako schoda tvrzení s tou objektivní realitou. Tam se to trochu posouvá. Jinak proti tomu jako ničeho nenamítám, myslím, že to je jako dobrý klíč. Jen, jak znovu říkám, záleží na tom obsahu a na té intenzitě, jak k tomu přistupujeme. A pokud jde o to, o čem mluvíte, tak ta listina je asi určitým jako hodnotovým řádem, respektive hodnotovým východiskem právního řádu. A teď z ní můžeme tady vyvozovat, ať už je to ta svoboda, rovnost nebo lidská důstojnost, o kterých jsme mluvili, anebo jsou to určité důsledky chápání těch jednotlivých práv. Jo? Tak mám nějaké jako právo na soukromí a z toho teda zase něco plyne. Má to vazbu k lidské důstojnosti, nebo má to vazbu k tomu, jak si představuju vůbec funkční soužití mezi lidmi a mohli bychom teda postupovat tou listinou listinou dále. Ale pravdu tam, obávám se, spíš nenajdeme.
Ano, pane Podzimku.
Já bych jenom doplnil k tomu, co říkal pan profesor, že pokud bychom používali tu pravdu jenom v tom adekvačním smyslu slova, jako by to adekvácio rei s tím naším intelektem, tak se jako nedobereme k těm podstatným našim otázkám. Jo? Tak prostě dokážeme pak třeba dobře popisovat svět a vytvoříme nějakou vědecko-technickou revoluci, jak jako se stalo, ale pokud jako to i takhle zredukujeme jenom na tohleto, no tak sice budeme jaksi vědět, co je jedovaté nebo co je jedlé, ale nezačneme, nebo není to ta dobrá vstupní brána k tomu ptát se právě, co mám dělat, kam mám prostě směřovat a tak. Kromě tedy, řekněme, toho svého postoje v tom, řekněme, fyzickém světě, nebo v tom fyzikálním smyslu slova. Jo, takže proto se třeba i tenhle ten, řekněme, ta vědotechnika, pokud vlastně omezí ten pojem pravdy, tedy na to dostane do té fáze, že vlastně musí zredukovat pak i třeba to, jak to vypadá, abych se ještě vrátil k tomu, co říkala slečna, co se ptala, že pak třeba taková občanská výchova se učí 1 hodinu týdně, protože tam jsou, jo, že si s ní jakoby ta společnost moderní, ta pozdně moderní neví pravdy, když to fyzika, chemie, matematika, tam všude, kde se dá použít to téma té pravdy právě v tomhle té adekvaci, tam samozřejmě, tam je tam daný velký prostor. Jo, takže i když zkrátka dneska víme, že ta edukace je ten vzdělávací, což není ten problém, tam se dá použít ta pravda v tom smyslu, ale i taky výchovný proces, tak v tom výchovném procesu právě si nevystačím s tímhle tím zredukovaným pojmem pravdy jako adekvace.
A možná to souvisí i s tím, o čem mluvil Petr Kolář, že možná nejsme schopni docenit úlohu učitelů a pedagogů, protože asi strašně záleží na tom, kdo tu občanskou výchovu učí, protože to je to zásadní asi, kdy jste říkal, že vás ovlivnili lidi, kteří se pohybují kolem vás, tak ten učitel má zásadní vliv i na formování těch hodnot. Pokud to nemá dítě z rodiny, tak pak nastupuje škola a tam asi může učitel nadělat i spoustu paseky.
A nebo naopak. Saturovat to, co právě jste rodině třeba nedostali. Já to třeba často říkám těm budoucím učitelům, že vlastně vy budete taky, i když vám to třeba tak nepřipadá, ale vy budete skutečně těmi dalšími, kteří budete dělat, pokračovat v tom výchovném procesu.
Já si myslím, že pán mluvil o tom, o čem mluvil i Petr předtím a naznačoval to, že bychom měli každému nechat tu jeho pravdu, ale asi je něco jiného pravda a názor, že jsou různé názory a ty můžeme mít opravdu každý svůj a nikomu ho nemáme upírat, ale na té pravdě tam prostě asi o tom není pochyb, že ta je většinou, nebo je prostě jenom jedna. A ty názory můžou být různé, ale nemůžeme nikomu upírat ten jeho názor a máme se snažit přesvědčovat ho o tom, že ten náš názor je lepší, někdy se shodneme, někdy se neshodneme, důležité je asi si naslouchat. Paní Plecitá, ještě bych vás poprosila o komentář.
Tak já jenom můžu souhlasit, že samozřejmě ty základní hodnoty jsou nepochybně teda obsaženy, jak už bylo řečeno, v těch základních právních dokumentech. Samozřejmě probublávají i do některých zákonů, ale určitě tady vidím, že spousta asi věcí je v těch právních předpisech regulována až příliš detailně a samozřejmě často i ty právníci si stěžují na to, že není pro ně úplně lehké dobrat se k nějakému jednoznačnému názoru, výkladu a tak dále. Takže zase si myslím, že jako někdy méně regulace je více. Stejně tak musím někdy říct za sebe, že když se objeví nový problém, tak se zjeví politik a řekne, připravíme na to nový zákon. Tak někdy si říkám, že opravdu, kdyby ti politici možná nic nedělali, tak by udělali lépe. Jo, někdy ta nadměrná aktivita, bych řekla, že té společnosti spíše škodí, než prospívá.
Tak někdo další má otázku? Tady, tam, když tak, tamhle vzadu úplně je slečna, protože bychom dali, máme ještě posledních 5 minut. Začali jsme trošku dřív, tak abychom vás
tady nezabili. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, já pocházím z pedagogického prostředí a když tu mluvíme o těch hodnotách, já se poslední dobou setkávám nejen mladší generace, ale i ta moje generace se syndromem vyhoření nebo s velmi apatickými názory a i s názory toho, že je na nás kladen velký tlak ze společnosti a že je to velice frustrující a těžké se prosadit a tak dále. Já jsem se chtěla zeptat, jaký Jaký máte názor na to, jak v takovémto prostředí budovat ty hodnoty a sbírat ty zkušenosti, když se setkáváme s těmito názory, že jsme za prvý máme zachránit planetu, máme vydělávat na důchody, zároveň jsme líní a nevděční. Samozřejmě určitým lidem, určitým skupině lidem chybí pokora. Žijeme v pohodlí, v pohodlném prostředí, ale zároveň to občas cítíme, že to prostředí je vůči nám nepřátelské. Nechtěla jsem to slovo použít, ale pokud dovolíte, děkuju.
Díky. Tak jak na vyhoření a jak odolávat těm tlakům, o kterých mladá paní nebo slečna mluvila? Já to přes tu roušku bohužel nepoznám a na dálku nevidím.
Já mám na to krátkou odpověď. Na vyhoření je lék naděje. Jo? Prostě, jo, jako, já vím, že může to být jenom fráze, ale tak dobře, někam cesta nevedla, stalo se mi to slepou uličkou, nebo tak zkrátka můžu na to zrezignovat, anebo teda se můžu vrátit. Proto jsem říkal úplně na začátku, že jsem taky trošku stojí v tohletom. Jo? Že prostě pořád jako hledali to místo v tom jakoby božském ohni, prostě vždycky jako zase se znova nechat zapálit pro nějakého, takže myslím si, že ta naděje asi takhle krátce.
Paní Plecita?
No, je to těžké, já to samozřejmě vnímám, že řada lidí to takhle cítí, přesně jak se to pojmenovala, no nevím, každý si na to musí najít nějaký vlastní recept a chápu, že jsou jako křehčí osobnosti, které to vnímají velmi tíživě. Asi by člověk neměl být jednostranně zaměřený, měl by si prostě najít aktivity, při nichž na tyhle věci nemusí myslet, no nějaký sport, nějaké aktivity venku, těžko říct, no, ale chápu, že jsou prostě křehčí jedinci, kteří tu tíhu světa nesou a vnímají opravdu velmi těžce.
Pane profesore?
No to jsem já totiž ten křehký jedinec, protože já teda, Já jsem si před lety pořídil chalupu, abych sekal trávu a štípal dřevo a zbavil se právě té tíhy světa. Pak máme děti, které vás zase teda směrují někam, kde nemusíte na tu tíhu světa myslet, ale navzdory tomu, že mám chalupu a děti, tak na ní teda dost myslím, protože ona za mnou pořád přichází, ta tíha. Jo? Otevřete televizi a otevřete ten titulek v těch internetových novinách a otevřete tady toho Zakáriu a všude na mě číhá a současně teda musím říci, že obě dvě tam má zaměstnání, mi sice občas jako přinášejí chvíle radosti, ale v poslední době ne vždycky. Tak já si teda připadám dost vyhořelý a teda rád slyším o té naději a rád teda slyším, moje žena si taky teda myslí, že má mít nějaký ještě jiný zájem než tu trávu na té zahradě, ale k tomu jsem se úplně nedobral. Takže já vám teda žádnou radu neposkytnu, protože já sám bych ji potřeboval a mě teda dost asi pomáhají tyhle formáty. Já jsem byl před 14 dny mezi nějakými už poměrně zralými spoluobčany, se mi zdá, že se dá říci, na jedné pražské základní škole byla to velice příjemná beseda. Tady se mi zdá, že jsem téměř plný dobré nálady, která mi jistě vydrží ještě nejméně 45 minut, bych tak odhadoval. No, tak člověk si asi musí vystavovat nějakým pozitivním impulzům, jinak je to bída. Minulý týden jsem měl teda dost jako nepříjemnou depresi. No, mě teda vesměs do druhého dne přejdou, ale ne vždycky. No.
Tak to jsme vám asi moc nepomohli. Ale tak nejsme psychoterapeuti, možná to je taky cesta, jít se někam vykecat. Tak ještě tamhle poslední otázka, tamhle paní s červenou rouškou a myslím si, že budeme končit.
Děkuji. Já mám dotaz, pracuji taky pro pedagogy tady na Náchodsku, kde právě pedagogům pomáháme podporovat, rozvíjet a dávat jim nějakou naději a šanci. Z průzkumu nicméně vychází, že většina českých dětí tráví hodně času na TikToku a YouTube. A tam vlastně načerpávají hodnoty, které ne naši čelní představitelé dosti reprezentují i média rovněž také ne v dostatečné míře. A s tím souvisí můj druhý dotaz, protože vlastně my reprezentujeme takovou nějakou bílou evropskou menšinu s demokratickými hodnotami, které jsou založeny na nějakých křesťanských tradicích. Ale většina světa, která míří do Evropy, tak kvůli zdrojům, energiím, Green Dealu a podobně, tak čímž myslím třeba Čínu, Rusko, mají prostě jiné kultury a jiné hodnoty. Mě by zajímal právě váš názor, protože toto je ten vliv na celou Evropskou unii a na naše hodnoty Evropanů, kteří začínáme být v té bílé menšině světové. Tak mě by zajímal váš právě názor, kam vidíte, že se ta cesta bude ubírat, nebo co můžeme s těmi hodnotami dělat, abychom ten tlak těch multimédií, které cílí na děti, ale vlastně na všechny občany, jak my můžeme těmi hodnotami ustát. Děkuji.
Děkujeme. Já myslím, že tomu pomáháme i tím, že jsme tady a že to mluvíme. A co dalšího pro to můžeme, paní Plecitá, udělat?
A vypnout dětem Wi-Fi. Ne, já nevím, já to vidím jako v rodině, moje děti sice nemají TikTok nebo nic, ale online jsou teda poměrně hodně a jako, tak já se s nima občas sednu, tak se s nima povídám, to je docela příjemné, takže to vlastně jako je někdy zajímavý vhled, že co oni třeba vnímají v té škole jako rušivé, že to často právě, nevím, jestli je to všeobecný takový jako to, ale myslím si, že právě tu politickou agitaci nebo jak si tu propagaci identitárních politik oni vnímají jako poměrně rušivou. Takže možná by bylo dobré je nezatěžovat, nevím, oni prostě do té školy chodí spíš opravdu se učit ty základní předměty, které se učit mají a nic víc od toho nečekají. No a nevím, ty média to prostě, jako je to jiná doba, oni skutečně bych řekla, že prostě i ty vzory, idoly už mají úplně někde jinde, samozřejmě můžete se snažit je zatáhnout do svého světa, ale oni vás chtě nechtě zatáhnout částečně i do toho svého, no já myslím, že úplně imunní od toho jako nemůžeme být, to prostě nejde a často mě překvapuje, že zatímco my třeba v tom mládí jsme měli některé idoly a některé kulturní vzory právě buď v západní Evropě nebo ve Spojených státech, tak oni je tam už dávno nemají. Bohužel ta Evropa ani ty Spojené státy už pro ně nejsou to kulturní lákadlo. Jo? A to je prostě věc, která mě osobně velmi zaráží a velmi mrzí a oni třeba jako dokážou hodiny mluvit o tom, co se děje v Jižní Koreji, ale prostě o té Evropě nevědí a už pro ně dávno není atraktivní.
Já teda, jestli můžu svoji osobní zkušenost, já mám jedno starší dítě a jedno desetileté dítě, které jsem vzala nedávno na křest knihy o tatínkovi Milady Horákové. Byla u toho dcera Milady Horákové, Jana Kánská. A já jsem na tu debatu s Janou Kánskou toho svého desetiletého syna vzala. On to vydržel, seděl, poslouchal, pak si i s paní Kánskou povídal. Přišel za mnou tam nějaký pán z publika a říkal, prosím vás, jak to děláte, abyste to dítě nepřehltila těma informacema, mě pořád manželka tlumí, abych to do těch dětí nehustil. A já jsem řekla, hustěte, čím víc, tím líp. Všechno to dobré hustěte, bez omezení, ono v nich aspoň něco zůstane. A tím, že to budete pořád opakovat a opečovávat, tak ty hodnoty tam zůstanou, protože asi nic jiného s tím dělat nejde, než o tom mluvit, brát ty děti i na akce, které se na první pohled můžou zdát, že pro ně nejsou vhodné, ale něco v nich uvízne. Pane Kyselo.
No, já nevím, jestli vlastně nakonec není nejpraktičtější ty děti se skoro pokusit přitáhnout k televizi, protože ve srovnání s tím, co nabízí teda TikTok a nebo YouTube, se mi teda skoro zdá, že to může být zásobár na nějaký jako snesitelný vzorů nebo jako akceptovatelných informací, protože ta videa, která sledují moji synové, jsou jako překvapivá tou bezobsažností. Že?
Musíte vybírat třeba Kovyho, ten obsah má. Moje dítě se od Kovyho dozvědělo, co je Brexit.
No na Kovyho se můj starší syn chvíli díval taky, ale patrně mu připadal málo akční, protože on zase přeci jenom jako parkour nedělá. Taky myslím, že nemá Ferrari nejspíš. No, takže jako co na něm, já se není. No, takže to, jako, to je těžká věc, takže mně skoro přijde, že přesto, že teda televizní nabídka mi nepřipadá jako úplně úžasná, tak ve srovnání s tímhle vlastně... No tak to jistě, ale já jsem nemyslel na to, že by se dívali na Interview 24, to mě teda vůbec nenapadlo, ale vlastně proč ne, když jste říkala hustit.
No, zkuste si to někdy zapnout i s dětma doma. Ne, je to občas pravda, to je zábava. Je to
no tak v zásadě máme asi hotovo. No.
Pane Podzimku.
Tak jak říkáte správně, jsme tísněni časem, tak já ještě jednu poslední myšlenku. Já myslím, že ta cesta z toho, jednak z té skepse a jednak tady z toho nějakého strachu z té budoucnosti je asi jako tvorba, jako naučit se opravdu, nebo naučit sebe nejdřív, to je, že ty příklady táhnou, ale jako učit tu novou generaci jako něco tvořit, třeba tady proti tomu podlíhání, tomu pasivnímu přijímání, ať už těch podcastů nebo nějakého toho videa z toho internetu. Teďka máme takovou jako hezkou aktivitu u nás na fakultě, že ty budoucí učitele připravujeme v předmětu, který se jmenuje didaktická dílna. Učit ty děti už na té základní škole, nedívej se jenom na to, co tady ti někdo říká, nějaký youtuber. Zkusi sformulovat nějaký názor na něco, třeba na teďka, co se děje světě, a zkusi udělat sám nějaký video a zkus jako tvoř něco. Vlastně, proč se teďka cítíme tak jako hezky v pohodě? No, protože jsme teďka něco tvořili. Jasně, že jsme se brali nějakého absolutního výsledku, že to by byla zrada na tom celém procesu, už jak zase udělat nějaký konstrukt a ten pak někoho vnucovat. Ale zkrátka nějak jsme tady 2,5 hodiny o těch závažných věcech mluvili a také jsme něco tvořili přece. Jo? A já si necítím teďka jako v nějakém...
No minimálně 45 minut nebo, dobré nálady pana Kysely, to jsme vytvořili.
Třeba ho ještě trufnout, třeba to bude hodina, kterou mi teďka vydrží, ale každopádně, jako, jo, takhle myslím, tudy vede nějaká ta cesta k tomu víc té skepse. Tak tady říkám to svoje amen.
Tak, amen. Tak pánové, dámy a pánové, milé děti, to byla Klára Plecitá. Michal Podzimek. A dobře naladěný Jan Kysela. Děkujeme za pozornost, děkujeme za vaše otázky, děkujeme, že jste to s námi vydrželi a snad vám to vydrží aspoň dalších 45 minut. Užijte si to tady. Nashledanou.